რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 107.4 FM თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას რომელიც 8 საათიდან 9 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანასტასია არაბული დათო ქოლიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა და ახალ ამბებს კი გაგაცნობთ ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr სადაც იმ მასალების მოსმენა, ყურება და წაკითხვა შეგიძლიათ, რომლებსაც ესე პირდაპირ ეთერში ვერ ან არ მოისმენთ. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ახალ ამბებს გადავავლოთ. თვალი 8 საათსა და 1 წუთზე სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და სოფო გისმენთ.
დღეს გარდაბნში გამგების რიგარეში არჩევნები გაიმართება. გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია დარეგისტრირებული: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესი კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათიდან გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება. რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმების დათვლის პროცედურებს დაიწყებს. ცესკო საარჩევნო საუბნო შემაჯამებელ ოქმებს მიღების ანავე გამოაქვეყნებს კომისიის სპეციალურ ვებგვერდზე. კენჭისყრის პროცესის დააკვირდება 16 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 625 დამკვირვებელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 8 დამკვირვებელი. რაც შეეხება მედიას, ცესკოში აკრედიტაცია 11-მა მედია ორგანიზაციამ გაიარა და არჩევნებს მათი 166 წარმომადგენელი გააშუქებს. ამის შესახებ ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. 28 იანვარს აკრძალულია წინასაარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში. ასევე კანონით იკრძალება კენჭისყრის დღეს 20 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. განცხადების თანახმად მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. განცხადებაში არის დაკონკრეტებული გამოძიება რუსეთის ჯარ არების საქართველოს ჯარების თუ ორივე მხარის მოქმედებაზე იქნება ფოკუსირებული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეების თქმით, სავარაუდო დანაშაულებს შორის არის მკვლელობა, მოსახლეობის იძულებით გადასახლება და დევნა და სამხედრო დანაშაულები, როგორიც არის თავდასხმების სამოქალაქო პირებზე განზრახ მკვლელობა და თავდასხმების განზრახ მიმართვა მშვიდობის დამცველების წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 2002 წლის ივლისიდან მოქმედებს და ნიდერლანდებში ჰააგაშია განთავსებული. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა გუშინ. აბაშიშვილის თქმით, 28 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი. კერძოდ, კანდიდატურების წარდგენა, მისი თქმით, ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მიქელაძე და კობა გვენეტაძე. ცნობილია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს თებერვლის ბოლოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. საბჭოში მისი შემცვლელის შერჩევას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსულტაციების საფუძველზე ცდილობს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. გერმანიაში მცხოვრები გოგონა მიმდინარე თვეში დღეზე მეტხანს იყო დაკარგული და ამ პერიოდში, როგორც გერმანიის რუსულ სათვისტომოში ირწმუნებიან, ის ახლო აღმოსავლეთ დასავლეთიდან ჩასული მიგრანტების ჯგუფმა მოიტაცა და გააუპატიურა. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვის სიმართლის დადგენას მოითხოვს. იქვე ლავროვმა გამოთქვა იმედი, რომ გერმანიის ხელისუფლება არ შეეცდება სინამდვილის დამალვას შიდა პოლიტიკური მიზნების გამო. ბერლინის პოლიცია, როგორც აცხადებს, არ არსებობს მტკიცებულებები, რომ გოგონა ან გააუპატიურეს ან მოიტაცეს და გამომძიებლები ფიქრობენ, რომ გოგონა საკუთარი ნებით წაყვა პირებს, ვისაც რუსეთის მედია მოძალადეებად მოიხსენიებს.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:05 და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. როგორ მოქმედებს ზუგდიდში რამდენიმე წლის წინ დაწყებული მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამა, ამის შესახებ თიაშვენი ეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს თბილისში. გარკვეული ღონისძიებებით ამ ღონისძიებებისა და ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნასთან დაკავშირებით მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილისგან რამდენიმე წუთში.
ქუთაისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი ბავშვთა 10% გამოცხადებლობის გამო 1 თებერვლამდე გადაიდო.
რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ახალგაზრდებმა მარტო დამოუკიდებლად იცხოვრონ ოჯახების გარეშე და ვინ უნდა დაეხმაროს მათ იმისათვის, რომ ყარად იგრძნონ თავი დამოუკიდებლობის პირველ ნაბიჯებს, როცა დგამენ იმ პერიოდში? ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში. 9:00-დან 10:00-მდე ჩვენთან ერთად იქნება ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, რომელიც ერთგვარ რჩევებს მოგვცემს, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასე მათი მშობლებისთვის, და მოვისმენთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის მიერ ამავე თემაზე მომზადებულ მასალას, სადაც თქვენ შეხვდებით მარტო მცხოვრებ ადამიანებს, მათ მშობლებს, ბინის გამქირავებლებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ვის ახალგაზრდაა და ვისაც სახლში ახალგაზრდა ყავს, ფიქრობთ, ეს თემა ყველას დაინტერესებს.
კახეთის ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული პრობლემები, აქ წლების განმავლობაში დაცული წიგნები ზიანდება, ასევე სამდღიანი თოვის შედეგებს ბათუმში ისევე ბრძვიან მაღალსართულიან კორპუსების სახურავებიდან ჩამოვარდნილ თოვლის მასამ ქალაქის რამდენიმე ადგილას ავტომობილი დააზიანა.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, დათოსგან მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, გოჩა მოგვასმენინებს მუსიკას, მათ შორის სვანსიხის მუსიკას. სვანსიხი ის ჯგუფია, ის ქართული ჯგუფია, რომელსაც ამ კვირის განმავლობაში ვუსმენთ ესე ინტენსიურად. ხვალის ისინი ჩვენი სტუმრები იქნებიან. მოკლედ, ახლობით ესეთი იქნება განრიგი 10:00-მდე. ძალიან გაგვახარდება, ცხადია, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით და ფიქრობთ, რომ ეს დრო თქვენთვის საინტერესოდ შეიძლება იყოს გატარებული. იმ შემთხვევაში თუ FM-ზე 107.4 დარჩებით. ახლა კი 8:07 წუთზე ჩვენს პირველ სიუჟეტს გვინდა მოусმინოთ. ნინო თარხნიშვილი დაესწრო იმ ღონისძიებებს, რომელიც თბილისში გაიმართა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღსანიშნავად. რამდენიმე ადგილას გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება, მოусმინოთ მასალას.
ლევ სამოვსკი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ებრაულ ევროპული პარლამენტის წარმომადგენელია საქართველოდან. ჰოლოკოსტი მისი ცხოვრების ნაწილია. ბავშვობისას ხშირად უყვებოდა მამა იმის შესახებ, როგორ გაექცა ოჯახის წევრებთან ერთად სიკვდილს. დღეს ლევი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, იმ ადამიანების ხსოვნის დღეს, რომლებიც 1939-45 წლებში გერმანიის ნაცისტური ხელისუფლებისა და მისი მოკავშირეების ქმედებებს შეეწირნენ. ლევის მშობლები გადაურჩნენ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის სისასტიკეს, იმ სისასტიკეს, რომელმაც 6 მილიონი ებრაელი, როგორც დაბალი რასა, საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის გარეთ გაანადგურა.
Моя семья очень интересная, потому что мой папа.
ჩემი ოჯახი საინტერესოა, იმიტომ რომ мама ჩემი უკრაინიდან იყო. სწორედ დნეპროპეტროვსკში გერმანელების შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ბებია ჩემმა მოკიდა ხელი თავის ორბიჩს და დროულად გაეცალნენ იქაურობას, სადაც საბოლოოდ 55000-ზე მეტი ებრაელი დაიღუპა. დედა 1940 წლამდე რუმინეთში ცხოვრობდა. იმ დრომდე სანამ ხელისუფლებაში ფაშისტები მოვიდნენ, დედას ოჯახმა გაქცევა მოასწრო და ისინი საქართველოს ჩამოვიდნენ. სწორედ საქართველოში გაიცნეს ერთმანეთი ჩემმა მშობლებმა და მეც დავიბადე.
ფაშისტები и они успели оттуда убежать в Грузию, где познакомились и вот появился я.
1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს საბჭოთა ჯარებმა პოლონეთში სიკვდილის ბანაკად წოდებული საკონცენტრაციო ბანაკი ოსვენციმი. სწორედ ეს თარიღი დაედო საფუძვლად გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას, როდესაც 2005 წელს მიიღო რეზოლუცია 27 იანვარს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთ ყოველ 27 იანვარს იხსენებენ საქართველოში. წელს ეს დღე სახალხო დამცველის ოფისისა და საერთაშორისო ფონდლიას ორგანიზებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღინიშნა. წუთიერი დუმილი. ასე დაიწყო ღონისძიება, რომლის მონაწილეებმაც მენორაზე სანთლების დანთებით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ნაცისტური გერმანიის მსხვერპლთა სულის მოსახსენებელი ლოცვა კი რაბი ავიმელიხ როზენბლატმა წაიკითხა.
Тамар
Косашвили ისმის ლოცვას დაღუპული ებრაელებისათვის, მისთვის და მისი ოჯახისთვის ეს დღე განსაკუთრებით მტკივნეული და ამასთანავე მნიშვნელოვანია.
ებრაელი ვარ და განიცდი ამ 6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრების ისე. ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც და ბევრჯერ სულ ვიხსენებთ ამ დღეს დიდი ტკივილით და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამოხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევთ ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროვების შიში. უჩანანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება.
ამ მცირე ძალისხმევის გაწევა თანამედროვე მსოფლიოში კეთილი ნების ადამიანების მორალური და სამოქალაქო ვალდებულებაა. ვალდებულება, თუნდაც ასე სიმბოლური ჟესტის დონეზე, დადგე ადამიანის მისი უნიკალური ინდივიდუალურობის, მისი სიცოცხლისა და ღირსების მხარეს. წლევანდელი ჰოლოკოსტის მთავარი თემაც სწორედ ადამიანის ღირსებას ეძღვნება.
ჰოლოკოსტს გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს, ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების გადაცემების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. შეგახსენებთ იმას, რომ გქონოსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. ახლა მუსიკას მოუსმინეთ და შემდეგ ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ ეთერს.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark say good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
ესეთი ლაპით კარგია ხოლმე იმის გახსენება, რომ სოფლიო მშვენიერია და აქ ცხოვრებაც კარგია. 8:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, კოსმეთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და ყური.
ბათუმში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღეუმეტესად ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე აიწევს. 5 გრადუსი სითბა და ასევე უნალექო ამინდია ნავარაუდების ზუგდიდში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და დღეც უმეტესად მზიანი იქნება. ფოთშიც 5 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თოვლისა და წვიმის გარეშე ჩაევლის დღე ოზურგეთში, ჰაერი კი 2 გრადუსამდე გათბება. პლუს 3 გრადუსი სითბა და უნალექო ამინდია ნავარაუდები ლენტეხში. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში -1 გრადუსამდე დაიკლებს. მზიანი დღე და +5 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. მართალია დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ცხინვალში, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა -1 გრადუსამდე დაიკლებს. 3 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება თბილისში, ჰაერი კი 3 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში კვლავ -2 გრადუსი ყინვაა ნავარაუდები. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსამდე აიწევს. ამიტომ გოვჯის ინფორმაციით უნალექო მინდი და +3 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ყვარელში.
ფასადა 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ამინდის პროგნოზი მოვისმენთ, რომელიც მარიამ შავგულიძე მოამზადა და ახლა გვინდა ბათუმიდან მომზადებული მასალა მოვისმინოთ, რომელიც ერთგვარად ამინდს ეხმიანება. სამდღიანი თოვის შედეგებს ბათუმში ისევე ბრწვიან მაღალსართულიანი კორპუსების სახურავებიდან ჩაუვარდილმა თოვლის მასამ ქალაქის რამდენიმე ადგილას ავტომობილი დააზიანა. აეროპორტის დასახლებაში ჩაიგრა საცხოვრებელი სახლის სახურავი, მოსახლეობა ისევ გაუწმენდა გზებზე საუბრობს. შეწყვეტილია სწავლის წესიც. შეზღუდვები იყო ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებითაც, დროულად ვერ ხერხდებოდა ქალაქში ურნების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. რა ვითარება აჭარაში და კერძოდ ბათუმში, ბაჩო გურაფაინძე მოგყვება ამის შესახებ.
მეორე დღეა ბათუმში ქვეითად მოსიარულეთა უმრავლესობა ტროტუარების ნაცვლად შუა ქუჩაში მოძრაობს. მოქალაქეები მოყინულ სამანქანე გზაზე სიარულს მხოლოდ იმიტომ ამჯობინებენ, რომ მრავალსართულიანი კორპუსის სახურავებიდან ჩამოვარდნილი მცოცავი თოვლი მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
ზემოდან სახურავებიდან სრიალებს თოვლი და პირდაპირ ქვებით მოედინებოდა. შეიძლება ადამიანი მოყვეს იმ თოვლში და რაღაც დაიმართოს.
მოვდივარ რუსთაველიდან 2 საათი არის რაცა. უფრო უარესად მოყინული ზემოდან უფრო გუშინ მოვდიოდი და მართლა ჩამოვარდა გადავადგენილი ძლივ სამაღვანეს მასშველებიც არიყვნენ მოსიარულე ხალხმა.
შენობა ნაგებობების სახურავებიდან ჩამოშლილმა თოვლის მასამ აეროპორტის დასახლებაში შარაძეების საცხოვრებელი სახლის სახურავი ჩამოანგრია, რამაც მესამე სართულზე დასაწყობებული ავეჯი დააზიანა. მრავალსართულიანი კორპუსის სახურავიდან ჩამოვარდნილმა ყინულის მასამ ასევე ჯავახიშვილის ქუჩაზე სადარბაზოს შესასვლელი სახურავი ჩაანგრია. თოვლის სიმძიმის გამო ხოფის ბაზრობაზე მერვე სექციაში დაახლოებით 10 მეტრის სიგრძის სახურავი ჩამოიშალა.
ძალიან დიდი ხმა ორი ყვაზი. საშინელი რა ვიცი რა, ესეთი ხმა იყო, ვერღარ დაგწერელით რა ესე მოხდა. შემდეგ გავაღე ფანჯარა იქით, იქიდან გავიხედე იქ ჩემი მული ცხოვრობს, იქიდან დამწახა სახურავი მოდისო.
ეს შე გადარჩენ ჩემი მეზობლები, კაკრას გამოდიოდნენ ბოლო საფეხურზე ჩამოსულები, რომ ჩამოინგრა მოასწრეთ. ვითხოვთ, რომ სანამ ვინმე დაზარალდება და სერიოზულად წავა საქმე, მანამდე გამოიჩინონ გულისხმიერება და დაგვეხმარონ.
18 საათის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა მწვანე კონცხზე 200-მდე აბონენტს. უხმანალექმა აქ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები დააზიანა. აღდგენით სამუშაოებს ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე გაეცნენ.
ხელმოყოფებით მწვანე კონცხზე, სადაც 200-მდე აბონენტია შუქის გარეშე, აღდგენით სამუშაოებს აკურდებით და მთლიანად მობილიზებული ენერგოპროს ბრიგადები გადანაწილებ ბული აქვს ქობულეთში, ბათუმსა და ხელვაჩაურში დაზიანების ადგილები და მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
ჩვენი ბრიგადები ფეხით არიან ახლა წასულები იმისთვის, რომ სანამ გზის გაწევენა მოხდება, რომ ადგილზე შეაფასონ სიტუაცია და ის მასალები შეიტანონ, რის შეტანა შესაძლებელია. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ფაქტობრივად თუკი ამინდმა ხელი შეგვიწყდნენ, დღის ბოლომდე გავანოვოთ ყველა გათიშვა.
მოქალაქეების პრეტენზიების შემდეგ ბათუმის ქუჩებში ნიჩბები შეიარაღებული მინისტრებიც გამოჩდნენ. სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მათ დათოლილი ტროტუარები გაწმინდეს. აქვე იყვნენ მერიისა და საკრებულოს წევრები, ოპოზიციონერი დეპუტატებიც.
საზოგადოების აქტივირება ყოველ საჭიროა, თანადგომა. ეს ყველა ეპოქაში ეს უნდა გაგრძელდეს, ამიტომ ჩვენ უნდა დაუდგეთ ყველა ფრენის გვერდ და ვაკეთოთ საქმე, რომელიც წარადგინა ჩვენს ქალაქს.
მე ვერ ვიტყვი, რომ არ იწმინდებოდა ის სამსახურები, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობდა, თავის სამუშაოს არასრულებდა პირიქით, ისინი აქტიურად მუშაობდნენ და ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობდნენ, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვინაიდან ხედავთ, რომ უხვი ნალექი მოვიდა და ესეთი ნალექი შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი ხანია აჭარას არ ქონია, მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩავართოთ ჩვენ თანამშრომლები და საჯარო მოხელეები, რათა ეფექტურად მოვახდინოთ იმ პრობლემის მოგვარება რეალურად ასე გაჩინათ ეს ბათუმში.
ბათუმში დღემდე შეწყვეტილი იყო სასწავლო პროცესიც. საბავშვო ბაღებში სწავლა 1 თებერვალს განახლდება. სკოლებში კი სწავლის პროცესი დღეიდან აღდგება. გადაწყვეტილება რესურს ცენტრში მიიღეს. დირექტორ გოჩა დავითაძის განცხადებით, სკოლამდე მისასვლელი გზები გაწმენდილია, სასწავლო დაწესებულებებს კი შეუფერხებლად მიეწოდება ელექტროენერგია.
ვერ ხერხდებოდა მოსავლების სკოლაში გამოცხადება. ვინაიდან დღეებით გომარეობით მეტნაკლებად აღდგენილია ტრანსპორტის მოძრაობა, ყველა სკოლას მიეწოდება ელექტროენერგია და შესაბამისად ყველა სკოლა შეიძლება ცენტრალური გაწყობა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბუჩაბათ აღდგენილი იქნა სასწავლო პროცესი ბათუმის სკოლა საჯარო და კერძო სკოლაში.
უამინდობის გამო მეორე დღეა ფრენები არ შესრულებულა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან.
And the same voice comes.
8:26 წუთში შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ერთი სიუჟეტი გვინდა მოგასმენინოთ ქუთაისიდან. ქუთაისის საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი ბავშვთა 10%-ის გამოუცხადებლობის გამო 1 თებერვლამდე გადაიდო. რა მდგომარეობაა ქუთაისში H1N1 ვირუსთან დაკავშირებით და რა ამბობენ ექიმები? მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
H1N1 ვირუსის მატებასთან და პრევენციულ ზომებთან დაკავშირებით გაიზარდა მიმართველობა ქუთაისის საავადმყოფოებსა და პოლიკლინიკებში. ექიმები ამბობენ, რომ ამ დროისთვის საგანგაშო მდგომარეობა არ არის, თუმცა ამ სეზონზე ვირუსული ინფექციების მატება საყურადღებოა. როგორც ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ოჯახის ექიმი ასმათ მაჩიტაძე ამბობს, გრიპის ვირუსით ბევრი პაციენტი მიმართავს, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის.
მე მინდა მოსახლეობა დავამშვიდო, რომ აღნიშნული H1N1 ვირუსით მიმდინარე ინფექცია მიმდინარეობს ზომიერად, თქვათ, განსაკუთრებული გართულებები მე პირადად არ შემხვედრია. განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება ისეთ გამოვლინებებს, როგორიცაა ძლიერი ზოგადი სისუსტე, უმართავი ტემპერატურა, როცა ანტიპირეტიკულ ანუ სიცხეს საშუალებებს ნელთემორჩილება, ტემპერატურის მაღალი ციფრები, არის სუნთქვის უარესობა, აირის უკმარისობა, ხველა მაღალი ინტენსივობით, ცხელება გრძელდება 3 დღე და 19.
ქუთაისის მასშტაბით ყველა სამედიცინო დაწესებულება მობილიზებულია. ცენტრალური კლინიკური და ინფექციური საავადმყოფოები პაციენტებს 24 საათიან რეჟიმში ემსახურებიან. ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში კი დედათა და ბავშვთა განყოფილებაში განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. როგორც ექიმი ედიშერ ასათიანი ამბობს, ამბულატორიული შემთხვევები ქუთაისში ჯერ არ დადასტურებულა.
მომართველობა სეზონებთან წინა წლებთან დაკავშირებით გაზრდილი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი სეზონური ვირუსული ინფექციების პერიოდი, დეკემბერ-თებერვლის მონაკვეთი. ჩვეულებრივი მომართველობა რაიმე განსაკუთრებული და ესეთი შემთხვევა ნამდვილად არ ყოფილა და არ არის. ამბულატორიული დადასტურებული შემთხვევა არ ყოფილა და მაგას არც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა ეს შემთხვევა არის ერთიანი გრიპის შემთხვევები.
ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით დაავადების რისკის ჯგუფში ასთმით, დიაბეტით, ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები, ასევე ბავშვები და ორსულები შედიან. ექიმი ნეონატოლოგი ირმა იოსელიანის თქმით, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია ის რჩევები, რასაც ექიმები იძლევიან. აუცილებელია ჰიგიენის დაცვა და თავშეყრის ადგილების მორიდება.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თავის მორიდება. იმ შემთხვევაში თუ მოუწია მათ ყოფნა, მაშინ აუცილებელი იქნება პირბადის გამოყენება. ასევე აუცილებელია პირადი ჰიგიენის დაცვა, რაც გამოიხატება ხელების ხშირ დაბანაში. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია, რადგანაც ორსულები განეკუთვნებიან რისკ ჯგუფებს.
ამ დროისთვის ქუთაისის სკოლებში საგანმანათლებლო პროცესი არ შეწყვეტილა, განსხვავებით ბაგაბაღებისგან, სადაც სასწავლო პროცესი გუშინ განახლდა, მაგრამ როგორც ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორის მოადგილე მაკა დოღონაძემ თქვა, ბავშვთა დიდი რაოდენობის გამოუცხადებლობის გამო მუშაობა ბაღებში ორი დღით გადაიდო.
ვინაიდან ბავშვთა გამოცხადება იყო ძალიან დაბალი, ანუ სადღაც არსებულ რაოდენობის 10%-ზე ნაკლები, მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინენ ქალაქში მორიგე ბაღების სტატუსით 4 ფილიალი, რომელიც იმუშავებს ჩვეულ რეჟიმში და 1 თებერვალს სრულად განახლდება ყველა ფილიალში სასწავლო პროცესი.
ტიბულის, წყალდუბოს, ჭიათურისა და სამტრედიის სკოლებში სწავლა 3 დღით გადაიდო. ინფორმაციას ამის შესახებ განათლების სამინისტრო აგრძელებს. ჯადოცის სამინისტროს რეკომენდაციით იმ სკოლებში, სადაც 20%-ზე მეტი იყო გაცნენა ავადობის გამო, სასწავლო პროცესი გადაიდებოდა. სასწავლო პროცესის შეწყვეტასთან დაკავშირებით დირექტორები ვალდებულნი არიან ინფორმაცია მშობლებს მიაწოდონ. სასწავლო პროცესი ასევე რეგიონების სხვა სკოლებში ჩაწყდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ ახალი ამბები სოფოგისმენთ.
დღეს გარდაბნაში გამგებლის რიგარეში არჩევნები იმართება. გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია რეგისტრირებული: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი ამ მომრჩევლებისთვის დილის 8:00-ზე გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8:00-ზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. მის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. 27 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატების შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი, კერძოდ კანდიდატურების წარდგენა. ამ ეტაპზე წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცების გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოედიდან ხელს არავინ უშლიდეს. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვი სიმართლის დადგენას მოითხოვს. ვილნიუსში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. 27 იანვარს ვილნიუსში სასამართლოს წინაშე წარდგა ორი ბრალდებული რუსეთის მოქალაქეები: გენადი ივანოვი და იური მელი.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო, ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ. თვალიც და ყურიც, ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი. დილამშვიდობის აუთო.
დილამშვიდობის. გუშინ ბრატისლავაში ფიგურულ სიგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. მამაკაცთა შორის მოკლე პროგრამა გაიმართა და 35 მონაწილეს შორის ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრი არმენ აგაიანიც ჩაერთო. 19 წლის მოციგურავემ 59.32 მიასედი ქულა მიიღო, რაც მისთვის კარიერის საუკეთესო შედეგი იყო. თუმცა ეს მაჩვენებელი მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. აგაიანმა 29 ადგილი დაიკავა. თავისუფალი პროგრამის შესრულების უფლების მისაღებად კი 24 საუკეთესო შორის იყო მოხვედრა საჭირო. საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა სეზონის პირველი მატჩებისთვის მოსამზადებლად 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. პორჯალოსნები 6 თებერვალს თბილისში გერმანიის ნაკრებს უმასპინძლებენ და სწორედ ამ შეხვედრით გახსნიან რაგბი ევროპის წლევანდელ გათამაშებას. გერმანიასთან მატჩი აუჭალის სტადიონზე გამართება, მომდევნო ორ საშინაო თამაშს კი საქართველოს ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და დინამო არენაზე ჩაატარებს. აქვე გეტყვით, რომ მიხეილ მესხის 27 თებერვალს ესპანეთთან დაპირისპირება შედგება, ხოლო დინამო არენაზე 19 მარტს უმთავრესი კონკურენტი რუმინეთი გვესტუმრება. ამ სამი საშინაო მატჩის შუალედებში პორჯალოსნები გასვლაზე ორ შეხვედრას გამართავენ, 13 თებერვალს პორტუგალიაში, ხოლო 12 მარტს რუსეთში. შეგასწრებთ, რაგბი ევროპა პორჯალოსნებისთვის მსოფლიო თასის შესარჩევი ეტაპი აღარაა, რადგან 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზური მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა შარშან ბრიტანეთში გაინაღდა მსოფლიოს მოწინავე 12 ნაკრებში მოხვედრით. ამის გათვალისწინებით უწინდელზე უფრო თამამად შეგვიძლია ვატაროთ ექსპერიმენტები და ახალგაზრდა მორაგბეებს გაცილებით მეტი შანსი მივცეთ, მაგრამ ესეც ზომიერ უნდა მოხდეს, რადგან ბორჯალოსნებისგან მოგებებს შეჩვეული გულშემატკივრები გუნდისგან ახლაც მხოლოდ გამარჯვებებს მოითხოვენ. შეხება უცხოეთის სპორტს, ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჩოგბურთში ქალთა შორის რამდენიმე საათის წინ ნახევარფინალური ეტაპი დაიწყო და უკვე პირველი ფინალისტის გამოვლინდა ამერიკელმა სერენა უილიამსმა. მორიგი ტიტულისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა, მოუგორა პოლონელ აგნეშკა რადვანსკას. ავსტრალიის ფინალში მეშვიდედ გავიდა მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა და პირველ ნომრად განთესილმა ამერიკელმა. მეტოქეს ძალიან ადვილად აჯობა, პირველ სეტში ერთი გეიმიც არ დაუთმო, ხოლო მეორეში რადვანსკამ ის მხოლოდ ის შეძლო, რომ გაიბრძოლა 4-3-ით დაწინაურდა, მაგრამ საბოლოოდ 4-6 დამარცხდა. ფინალში სერენა მეტოქე გერმანელ ანჟერიკ კერბერსა და ბრიტანელ იოჰანა კონტას შორის მოგებული იქნება. შეეხება მამაკაცებს შორისაც დასრულდა მეოთხე ფინალური ეტაპი და ტიტულისთვის ბრძოლას შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, ბრიტანელი ენდი მარეი და კანადელი მილოშ რაონიჩი აგრძელებენ. პირველი ნახევარფინალი დღეს თბილისის დროით 12 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება ფედერერსა და ჯოკოვიჩს შორის. საკმარისია ჩოგბურთში ელემენტარულად ერკვეოდა, რომ მიხვდე რადონის დაპირისპირებაზე ვსაუბრობ. თანამედროვე მსოფლიო ჩოგბურთის ორი სუპერვარსკვლავი აქამდე ერთმანეთს 44-ჯერ შეხვედრია და ანგარიში ფრეა 22-22. მეოთხე ფინალში ფედერერმა 3 სეტში 7-6, 6-2, 6-4 დაამარცხა ტომაშ ბერდიხი, ხოლო ჯოკოვიჩმა იაპონელი კეი ნიშიკორი ჩამოიშორა ანგარიში 6-3, 6-2, 6-4. ფინალის მეორე საგზურისთვის მარეი და რაონიჩი იბრძოლებენ. მათი მატჩი ხვალ დილა ადრიან დაიწყება. მარეიმ გუშინ ესპანელ დავიდ ფერერს აჯობა ანგარიში 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. რაონიჩმა კი ასევე 4 სეტიან შეხვედრაში ფრანგი გაელ მონფილსი დაამარცხა 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთო, მომდენო საათში ჩამოგვერთდება 8:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა სვანსიხს უნდა მოუსმინოთ Thinking of You სიმღერას, რომ ქვია სწორედ ამ სიმღერით. იცით, რომ ორ შაბათიდან ჩვენ ახალი რუბრიკა დავიწყეთ. რუბრიკას სახელი არ აქვს, რუბრიკას ქვია უცნობი და ნაცნობი სიმღერა. შეიძლება ხო,
რუბრიკას ქვია ქართველებსაც გვაქვს კარგი მუსიკა და მოდი მოუსმინოთ ჩვენს კარგ მუსიკას, ასე რომ ქართული მუსიკის მოყვარულებს პრინციპში დარწმუნებული ვარ, სვანსიხს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში სიამოვნებით მოუსმენენ და არ არის ეს მხოლოდ რაღაც ქართული მოვლენა, ასე რომ მოუსმინოთ სვანსიხს.
ციხს ჩვენ მომდენო საათშიც მოვისმენთ და უკვე ხვალ თავად დუეტის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. 8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცოთ, როგორ მოქმედებს ზუგდიდში რამდენიმე წლის წინ დაწყებული მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამა, გადმოდიან თუ არა პაციენტები აფხაზეთიდან და ვისთვისაა ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი მოიხმარს საქართველოში ნარკოტიკულ საშუალებებს, არ არსებობს. არაოფიციალური მონაცემებით მათი რიცხვი 250-დან 350,000-მდე მერყეობს. ნარკოტიკების მომხმარებელთა ასაკიც შესამჩნევად გაახალგაზრდა. ნარკომანთა უფრო ზუსტად, ოპიოიდებზე დამოკიდებულთა კატასტროფულ ზრდა საქართველოში მეტადონის პროგრამის ამოქმედება მოყვა. აღნიშნული პროგრამა ზუგდიდშიც ამოქმედდა. თუ როგორ ხდება პაციენტის ჩართვა ამ პროგრამაში, ამის შესახებ საუბრობს ზუგდიდის ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერის ექიმი ნატა აბულაძე.
კონსულტირებას უწევს სოციალური მუშაკი ამ პროგრამისა, მას აცნობს სულ ინფორმაციას ამ ჩანაცვლებითი თერაპიის შესახებ და თუ პიროვნება გამოთქვამს სურვილს ამ პროგრამაში ჩართვისა, შემდეგ აგროვებს სულ ინფორმაციას პაციენტის შესახებ. პიოიდური ჯგუფის საინექციო ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების მინიმუმ 2 წლის სტაჟი უნდა ჰქონდეს, ამასთან ინტრავენური მოხმარების სუმცირე 1 წლის სტაჟის არსებობა.
დისპანსერი ძირითადად პაციენტებს ზუგდიდიდან და წალენჯიხიდან ემსახურება.
ჯერჯერობით ჩვენ ზუგდიდისა და მიმდებარე წალენჯიხის რაიონის პაციენტები გვყავს.
ოპიოიდების სამეგრელოს რეგიონში ხელმისაწვდომი არ არის, დაზენს ექიმი ნატა აბულაძე.
ჩვენს რეგიონში ფაქტიურად ხელმისაწვდომი არ არის. ძალიან იშვიათი შემთხვევებია სხვა ქალაქებიდან თუ სხვა ქვეყნიდან ინდივიდუალურად რაღაც მოიხმარენ, თორემ პიოიდები ხელმისაწვდომი არ არის.
თუმცა ამხრივ არასახარბიელო მდგომარეობა აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე. აქ ნარკოტიკული ნივთიერება ყველასთვის ხელმისაწვდომია. როგორც ოკუპირებული სოფელ ნაბაკავის ამბულატორიის მთავარი ექიმი ნონა თარბაია ამბობს,
ახლა ჩვენთან ძალიან არასასურველი გარემოა. აქ ახალგაზრდობა ფაქტიურად არაფრითაა დაკავებული და ეს უსაქმურობა განაპირობებს ამას ყველაფერს. ნარკომანების რაოდენობა დღით დღე იზრდება. 2-3 წლის წინ ჩვენ შეგვეძლო მოგვეზიდა ასეთი ავადმყოფები ზუგდიდში, გალის რაიონი მაინც და ჩაგვესვა ამ პროგრამაში. მაგრამ დღეს ეს შეუძლებელია, რადგან თქვენ იცით რა პრობლემებთანაა დაკავშირებული დღეს საზღვრის გადაკვეთა. აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა როგორმე, იმიტომ რომ რას მივიღებ საბოლოოდ, არავინ იცის. სავალალო მდგომარეობაა ამხრივ.
პროგრამაში პაციენტის ჩართვის კრიტერიუმები განსაზღვრულია. პაციენტი უნდა იყოს არაუმეტეს 25 წლის ზემოთ და ამასთან ინტრავენური მოხმარების სუმცირე 1 წლის სტაჟი უნდა ჰქონდეს. ამ კრიტერიუმებით კი პროგრამაში მხოლოდ მცირე ნაწილი მოხვდება, რადგან პროგრამით მკურნალობა ფასიანია და თვეში 150 ლარის გადახდის საშუალება ყველას არ აქვს. თია შონია, რადიო ათინათი.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ radio tavisupleba.lichi. თუ გსურთ რომ Facebook-ში ბავოთ ჩვენი გვერდი, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებოველში. თუ კონკრეტულად უფრო რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ radio tavisupleba უნდა აკლიფოთ ქართული ფონტით. ეხლა კი აფიშას უნდა გადავავლოთ. თვალი მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს და გეგმილი თბილისში.
რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე დაიწყება გოშა გორგოშაძის სპექტაკლის „ტუმარმა სპინძელი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს „არტხელოვნება“, რომელშიც მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, მიშა გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი თამაშობენ. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა „სუფთა სახლი“, რომლის რეჟისორი ნანი ჩაკვეტაძეა. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი 19 საათზე შეგიძლიათ დაესწროთ დავით დავით დოიაშვილის სპექტაკლს გაყრა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი კიწვევთ დეკანოს ალექსანდრე ჩახვაშვილისა და მხატვარ ბუდუ სირბილაძის ერთობლივ გამოფენაზე, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება დეკანოს ალექსანდრე ჩახვაშვილის მიერ შესრულებული მსოფლიო წმინდანთა ამსახველი 29 ესკიზი და ბუდუ სირბილაძის მიერ შესრულებული 37 საერო ნამუშევარი, მათ შორისაა პორტრეტები, პეიზაჟები და ფერწერული კომპოზიციები. ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა უნიკალური საოპერო და საბალეტო კოსტუმების გამოფენა. ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშები მუზეუმისა და ნინო ანანიაშვილის კოლექციიდან ერთობლივად პირველად იფინება საგამოფენო სივრცეში. გალერეა ვერნისაჟი გეპატიჟებად ქართველი თანამედროვე მხატვრების ჯგუფურ გამოფენაზე სახელწოდებით ჰერმან ჰესეს ორი პეიზაჟი, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ფერწერული, გრაფიკული ნამუშევრები, ლითოგრაფია და ფოტო. ასევე ცნობილი გერმანელი მწერლის ჰერმან ჰესეს ორი გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც დაცულია საქართველოში კერძო კოლექციაში.
იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია თბილისში დაგეგმულ კულტურულ ღონისძიებების შესახებ დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ საღამოს უკეთ დაგეგმავთ. ეხლა კი კახეთშია გადავინაცვლოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, უნდა მოусმინოთ კახეთის ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული პრობლემები, აქ წლების განმავლობაში დაცული წიგნები ზიანდება, რადგან უნიკალურ ლიტერატურას ზოგ შემთხვევაში ტომრებში ინახავენ, მათგან ნაწილს მღრნელები ანადგურებენ. მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის ყოფილი ბიბლიოთეკა გურჯაანის რაიონში დღეს თითქმის აღარ არსებობს. ამ შენობაში წლების განმავლობაში დაცული 23000-მდე უნიკალური ლიტერატურა განადგურდა. წიგნების ნაწილი სინესტემ დააზიანა, ნაწილი კი მღრღნელების საკვები გახდა. სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები ნანა ბაკურაშვილი გვეუბნება, რომ მათი მოთხოვნაა ბიბლიოთეკა და ტექნიკუმი ისევ აღდგეს.
ყურადღებოთ იქნა, ზოგი დაიწვა, ზოგი ჭერიდანო თქვა წყალჩამლიო დასველ და გადაყარეს. ძალიან უნიკალური ბიბლიოთეკა ჰქონდა ტექნიკუმს. ეხლა ლიტერატურას ვინჩივის ლამის ჭერი კედლებიც კი წაიღონ, ჩამოანგრიონ და წაიღონ. მე ასე ვფიქრობ და ალბათ სოფელსაც თუ შეეკითხებით, ძალიან კარგი იქნება, რომ აღდგეს ჩვენი ტექნიკუმი, იმიტომ რომ ეს წეღანაც ამიერკავკასიაში ერთადერთი სასწავლებელი, რომელიც ძალიან კარგ კადრს უშვებდა და ემსახურებოდა ჩვენ ქვეყანას.
ირკვევა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ცოტა ხნის წინ ამ ფონდსაცავში არსებული 7000 ტონამდე ლიტერატურა მაკულატურას ჩააბარა. გამგეობაში შექმნილი კომისიის თავმჯდომარე ეკატერინე ბეროშვილი ამბობს, რომ ჩაბარებული ლიტერატურის სანაცვლოდ ისინი ახალ წიგნებს მიიღებენ.
კომისიამ შეისწავლა ადგილზე სიტუაცია, შემდეგ კომისიამ გადასცა ბიბლიოთეკას დაზიანებული წიგნები, ბიბლიოთეკამ ჩააბარა მაკულატურაში და ამის სანაცვლოდ მიიღებს ეტაპობრივად ბიბლიოთეკა იღებს ახალ წიგნებს.
უკეთეს მდგომარეობაში არც თელავის გურამ რჩეულიშვილის სახელობის ბიბლიოთეკაა, სადაც სივიწროვის გამო წიგნებს ტომრებში ინახავენ. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის ლიანა თვალიაშვილის თქმით, აქ ფანჯრები შეფიცრულია და იატაკი დაზიანებული.
ბევრი ღირებული წიგნია, უნიკალური წიგნია ამ ფონდში. გვაქვს საბავშვო სექტორიც, არა თანაბარი ტემპერატურა რა თქმა უნდა დააზიანებს წიგნებსაც.
თელავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისთვის ქალაქში წიგნსაცავების პრობლემა ცნობილია. მაყოლა ციკლაური გვეუბნება, რომ ბიბლიოთეკებში დღეს არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეტაპობრივად გეგმავენ.
ფიქრობთ, რომ ეს უახლოეს ხანში ეს პრობლემა გადაწყდება? გასულ წელს გაკეთდა კიბე საბავშვო ბიბლიოთეკაში, მერიამ რამდენიმე ათასი თანხა გამოგვიყო. ეს პრიორიტეტი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მკითხველია და იყინებოდა საფეხურები, სახურავი არ ქონდა.
რა ბედი ეწევა უნიკალურ წიგნებს და როდის მოხდება შენობების რეაბილიტაცია, ეს არ კონკრეტდება. ბიბლიოთეკის თანამშრომლები კი წიგნების მღრღნელებისგან და სინესტისგან დაცვას საკუთარი ძალებით ვეღარ უმკლავდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
დღესაათი და 52 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დრო დადგა რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. წესები არის ძალიან მარტივი. მოისმეთ ორ მინიშნებას. მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის, მწერლის ან მომღერლის ან აიმე სახის მოვლენის გამოცნობაში. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ვინც პირველი დარეკავს ზემოთხსენებულ ნომერზე დათან ეკნება სწორი პასუხიც. საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ მექსიკელი მსახიობი, რომელიც 1966 წლის 2 სექტემბერს დაიბადა. იგი მექსიკათაგან ჰოლივუდის ყველაზე წარმატებული მსახიობია კარმენ მირანდას შემდეგ. 2002 წელს ნომინირებული იყო ოსკარის პრემიაზე საუკეთესო ქალის როლის შესრულებისთვის ფილმში ფრიდა. ალბათ მე მგონია რომ ეს მსგავსება რეალურ ადამიანსა და შემდეგ მსახიობს შორის ძალიან ცოტა თუ არის ხოლმე. შეიძლება ითქვას იგივე დახლობით ნიკოლ კიდმანის ვირჯინია ულფსა და თავად ვირჯინია შორის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნიკოლ კიდმანი გაცილებით უფრო ლამაზი არის.
იგივე სპეციალისტს შემიძლია უთხრა რომ დათოს ნიკოლ კიდმანი არ მოწოს ისე ძალიან როგორც ნიკოლ კიდმანი ამ კონკრეტულ როლში გაგიჟებული და გადაღებულია. თუ სადმე ეგეთი გარეგნობის გოგო შეემჩნიეთ, შეგიძლიათ ურჩიეთ დათოსთან დაბეკობრება.
მოკლედ სანამ ნიკოლ კიდმანზე იქნება რჩევები, მანამდე
სანამ ნიკოლ კიდმანის გოგოს გოგოს ვიხოვით თბილისში,
გავს გოგოს ვიპოვით, მანამდე გამოსაცნობია ეს მოკლედ მსახიობი, რომელიც როგორც გითხარით 1966 წლის 2 სექტემბერს დაიბადა და 2002 წელს ნომინირებული იყო ოსკარის პრემიაზე საუკეთესო ქალის როლისთვის, ქალის როლის შესრულებისთვის ფილმში ფრიდა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სანამ მსმენელი გამოვიდოდეს, როგორც წესი ახლა პირველი მინიშნებიდან უკვე ხვდებიან ჩვენი მსმენელები თუ ვიზიან რაზე არის ხოლმე საუბარი და გამარჯვებულსაც გამოაცხადებდეთ, მანამდე მუსიკალურ ამბავსაც მოგიყვებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, კი არა და ხო, პრინციპში
შეიძლება ესეც,
ვისაუბრებთ ჯგუფზე, რომელიც ასე თუ ისე ნაცნობი არის 70-იან წლებში. მოკლედ დღეს ზეფოლისზე გიამბობთ. ესე იმიტომ ამბობ, რომ ჩემმა ლეპტოპს რაღაც პრობლემები აქვს და სანამ გახსნის იმ ფაილს, სადაც მაქვს ამ ჯგუფზე ჩატვირთული ინფორმაცია, მანამდე აი უკვე მე მგონი შეიძლება. ხო, გუშინ ჩვენ Chemical Brothers-ზე ქონდა საუბარი, მოვისმინეთ მათი ბოლო ნამუშევარიც Wide Open. დღეს კი ვისაუბრებთ Police-ზე, რომელიც 70-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა. სამი მეგობარი შეიკრიბა, სხვათა შორის აქედან ერთ-ერთი თავარი სოლისტი უკვე სტინგი ჩვენთანაც იყო სტუმრად რამდენიმე წლის წინ, გახსოვს ალბათ ანასტასია ბათუმში ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში შეცხოვრდა ეს წარი.
არა, დავეს წარი, მაგრამ მახსოვს ის ნებათა ღელვა, რაც მის იქ არსებობას უკავშირდებოდა.
ხო, ჯგუფი სულ რაღაც
ატეხილი ეჟიოტაჟი და ესე შემდეგ გადასარევად მახსოვს.
ჯგუფი სულ რაღაც 10 თუ 13 წლის განმავლობაში არსებობდა და იმ პერიოდის შეიძლება ითქვას რომ მეინსტრიმულ წარმატებასაც მიაღწია. სულ თავიდან ცდილობა ჰქონდათ რომ რეგის ჟანრში და დაიწყოთ მოღვაწება, თუმცა თანდათან შეიტანეს იქ როკის ელემენტებიც. ამ პერიოდში დაახლოებით 73-დან 83 წლამდე ჯამში აქვთ 6 ალბომი გამოშვებული. 83 წელს დაიშალა, ხოლო 2007 წელს გადაწყვიტეს რომ ისევ ეცადათ ბედი და ორწლიანი მსოფლიო ტურნეც კი გააკეთეს. ეს ტურნე წარმატებული აღმოჩნდა და შემდეგ თქვეს რომ მოდი ისევ Sting-ს დაუთმოთ სცენა და სოლო კარიერაც გააგრძელოსო. მოკლედ ეხლა დრო დადგა რომ
ალბომზე ფოლის მოუსმინა სხვადასხვა ჩვენ კონკრეტულად სტინგზე ქონდა მუსიკალური ამბავი და მაშინაც გითხარით რომ უკვე აი ამ ჯგუფის შესახებ ცოტათი მოგვიანებით მოგიყვებოდით პატარა ისტორიასაც მოკლედ ზე ფოლის სიმღერით როქსე. მაინც ფიქრობდა მგონია რომ სტინგის და მისთანების ნაირი კონცერტები უნდა იყოს უფასო და რაც შეიძლება დიდი რომ მსმენელებსაც შეეძლოთ საშუალება რომ მოისმინონ ეს ადამიანი პირდაპირ ეთერში. 8:59 წუთი შესრულდა. ეხლა თბილისის სტროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა.
ვიდრე პარკის ჭრაჭუნი დაიწყებს
ალბომის კვალდაკო. და მადლობა მათ ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას, რას გადავეკიდე ამსელობა.
დიდი მადლობა და მოგესალმებით, ანუ ვერდები დათოს მადლობას და მისალმებას და გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემა, ანუ თავისუფლების დილა, რომელსაც უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4 გრძელდება 10 საათამდე, შესაბამისად ვინაიდან ჩვენ წინ გვაქვს 1 საათი, ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რასაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ამ 1 საათის განმავლობაში. ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნება სტუმარი ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ მარტო ცხოვრების პერიპეტიებზე, რა უნდა გაითვალისწინონ ახალგაზრდებმა იმ შემთხვევაში, თუ მათ მარტო საცხოვრებლად გადასვლა უნდათ, როგორ უნდა დაუჭირონ უფროსებმა მხარი მათ სურვილებს, საერთოდ როგორ უნდა იყოს ახალგაზრდა იმისათვის, რომ თავი კომფორტულად ამყარა არად იგრძნოს დამოუკიდებლობის პირველი ნაბიჯების გადადგმისას. მოკლედ ახლობით ესეთ თემებზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. ამავე თემაზე მომზადებული მასალა გვაქვს, რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა მარიამ შავგულიძემ მოამზადა. მარიამის მასალიდან თქვენ მოისმენთ მარტო მცხოვრები ახალგაზრდების, მათი მშობლების და სხვა ადამიანების ახმებს, რომელიც ხადია ამავე თემასთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, ჩვენ მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ იქნებიან ჩვენთან ერთად. გამოვავლეთ დათოს საყვარელი რუბრიკის ვიქტორინის გამარჯვებულსაც. ახალ ამბებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან. მუსიკა იქნება ჩვენი გადაცემის ესეთი გამაფორმებელი და ვფიქრობთ, რომ თუაც ათამი ჩვენ არ დაარჩებით, ამ დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. ახლა სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემის ამ ნაწილს. სოფო ვასაძე მოგუყვება ახალ ამბებს.
ეს გარდამაში გამგებლის რიგერეში არჩევნები იმართება. გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია დარეგისტრირებული: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი ამ მოქცევლობისთვის დილის 8 საათზე გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს. ცესკო საუკუნო შემაჯამებელ ოქმებს მიღებისთანავე გამოაქვეყნებს კომისიის სპეციალურ საიტზე. განჯისყრის პროცესს დაკურდება 16 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 625 დამკვირვებელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 8 დამკვირვებელი. რაც შეეხება მედიას, ცესკოში აკრედიტაცია 11-მა მედია ორგანიზაციამ გაიარა და არჩევნებს მათი 166 წარმომადგენელი აშუქებს. ამის შესახებ ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. 28 იანვარს აკრძალულია წინასაარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიასა და რადიოს ეთერში. ასევე კანონით იკრძალება კენჭისყრის დღეს 20 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მის თანახმად მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. განცხადებაში არ არის დაკონკრეტებული გამოძიება რუსეთის ჯარების საქართველოს ჯარების თუ ორივე მხარის მოქმედებაზე იქნება ფოკუსირებული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეების განცხადებით, სავარაუდოდ დანაშაულებს შორის არის მკვლელობა, მოსახლეობის იძულებით გადასახლება და დევნა. სამხედრო დანაშაულები, როგორიც არის თავდასხმები სამოქალაქო პირებზე, განზრახ მკვლელობა და თავდასხმების განზრახ მიმართვა მშვიდობის დამცველების წინააღმდეგ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 2002 წლის ივლისიდან მოქმედებს და ნიდერლანდებში ჰააგაშია განთავსებული. Президентის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა გუშინ განაცხადა. აბაშიშვილის თქმით, 2027 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი, კერძოდ კანდიდატურების წარდგენა. მისი თქმით, ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. როგორც ცნობილია, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს თებერვლის ბოლოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. საბჭოში მისი შემცვლელის შერჩევას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსულტაციების საფუძველზე ცდილობს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზმდივანმა შტეფან ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართლდამცველებს უნდა მიეცათ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. გერმანიაში მცხოვრები გოგონა მიმდინარე თვეში დღეზე მეტხანს იყო დაკარგული და ამ პერიოდში, როგორც გერმანიის რუსულ სათვისტომოში ერწმუნებიანის ახლო აღმოსავლეთიდან ჩამოსული მიგრანტები მიგრანტების ჯგუფმა მოიტაცა და გააუპატიურა. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვი სიმართლის დადგენას მოითხოვს. იქვე ლავროვმა გამოთქვა იმედი, რომ გერმანიის ხელისუფლება არ შეეცდება სინამდვილეს დამალვას შიდა პოლიტიკური მიზნების გამო.
დიდი მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე თბილისში ღონისძიებით აღინიშნა. ღონისძიება სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრისა და საერთაშორისო ფონდ ლიას ორგანიზებით გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა პატივი მიაგეს 1933-1945 წლებში დაღუპულ ადამიანებს, რომლებიც გერმანიის ნაცისტურ რეჟიმს საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის ფარგლებს გარეთ შეეწინნენ.
ლევ სამოვსკი არასამთავრობო ორგანიზაცია ებრაულ ევროპული პარლამენტის წარმომადგენელია საქართველოდან. ჰოლოკოსტი მისი ცხოვრების ნაწილია. ბავშვობისას ხშირად უყვებოდა მამა იმის შესახებ, როგორ გაექცა ოჯახის წევრებთან ერთად სიკვდილს. დღეს ლევი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, იმ ადამიანების ხსოვნის დღეს, რომლებიც 1933-45 წლებში გერმანიის ნაცისტური ხელისუფლებისა და მისი მოკავშირეების ქმედებებს შეეწირნენ. ლევის მშობლები გადაურჩნენ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის სისასტიკეს, იმ სისასტიკეს, რომელმაც 6 მილიონი ებრაელი, როგორც დაბალი რასა, საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის გარეთ გაანადგურა.
Моя семья очень интересна, потому что мой папа.
ჩემი ოჯახი საინტერესოა, იმიტომ რომ мама ჩემი უკრაინიდან იყო. სწორედ დნეპროპეტროვსკში გერმანელების შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ბებია ჩემმა მოკიდა ხელი თავის ორბიჩს და დროულად გაეცალნენ იქაურობას, სადაც საბოლოოდ 45000-ზე მეტი ებრაელი დაიღუპა. დედა 1940 წლამდე რუმინეთში ხორობდა. იმ დრომდე სანამ ხელისუფლებაში ფაშისტები მოვიდნენ. დედას ოჯახმა გაქცევა მოასწრო და ისინი საქართველოში ჩამოვიდნენ. სწორედ საქართველოში გაიცნეს ერთმანეთი ჩემმა მშობლებმა და მეც დავიბადე.
ფაშისტები и они успели оттуда убежать в Грузию, где познакомились и вот появился я.
1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს საბჭოთა ჯარებმა პოლონეთში სიკვდილის ბანაკად წოდებული საკონცენტრაციო ბანაკი ოსვენციმი. სწორედ ეს თარიღი დაედო საფუძვლად გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას, როდესაც 2005 წელს მიიღო რეზოლუცია 27 იანვარს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთ ყოველ 27 იანვარს იხსენებენ საქართველოშიც. წელს ეს დღე სახალხო დამცველის ოფისისა და საერთაშორისო ფონდ ლიას ორგანიზებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღინიშნა. წუთიერი დუმილი, ასე დაიწყო ღონისძიება, რომლის მონაწილეებმაც მენორაზე სანთლების დანთებით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ნაცისტური გერმანიის მსხვერპლთა სულის მოსახსენებელი ლოცვა კი რაბი ავიმელიხ როზენბლატმა წაიკითხა. თამარ ქოსაშვილი ისმის ლოცვას დაღუპული ებრაელებისათვის. მისთვის და მისი ოჯახისთვის ეს დღე განსაკუთრებით მტკივნეული და ამასთანავე მნიშვნელოვანია.
ებრაელი ვარ და განვიცდი ამ 6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრების ისე. ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც და ბევრჯერ სულ ვიხსენებთ ამ დღეს დიდი ტკივილით და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამოხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევს ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროების შიში. უჩა ნანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება.
ამ ძირე ძალისხმების გაწევა თანამედროვე მსოფლიოში კეთილი ნების ადამიანების მორალური და სამოქალაქო ვალდებულებაა. ვალდებულება, თუნდაც ასე სიმბოლური ჟესტის დონეზე, დადგე ადამიანის ისი უნიკალური ინდივიდუალურობის, მისი სიცოცხლისა და ღირსების მხარეს. წლევანდელი ჰოლოკოსტის მთავარი თემაც სწორედ ადამიანის ღირსებას ეძღვნება.
ჰოლოკოსტს გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს, ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, როგორც დაგვპირდით, ჩვენთან სტუმრად არის ფსიქოლოგი ჯადე ჯავახიშვილი და ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდებზე, რომლებსაც სურთ მარტო ცხოვრება. როგორ ალბათ პირველ რიგში ანუ აღზრდიდან დავიწყოთ, როგორ უნდა გავზარდოთ შვილები ისე, რომ გარკვეული ასაკისას ისინი მზად იყვნენ მარტო ცხოვრებისთვის და დამოუკიდებლობისათვის. და დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენთან მოსვლისთვის.
დიდი მადლობა ანასტასია, ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩემ თაობაში იშვიათი იყო სურვილი, რომ მარტო ეცხოვრა ახალგაზრდას და მაშინაც კი როდესაც ოჯახს ვნიდა, ცალკე გასულა მთელი ასე ვთქვათ
თავგადასავალი იყო.
თავგადასავალი და დრამა თუ ტრაგედია არა ოჯახისთვის. და საერთოდ ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი ცნება სეპარაციის ფოთვა, რომელიც ახასიათებს ბავშვს, ის კი არა მშობელსაც ახასიათებს. ახლა ბავშვი იბადება, ეს სეპარაციის ფოთვა, ანუ დაცილების ფოთვა, ნორმალური მოვლენაა, თქვა ბავშვი ტირის, როცა მშობელი გადის თქვა იმ სივრციდან, რომელშიც ბავშვი არის, თქვა 4 წლამდე ეს ყველაფერი ნორმალურია, ანუ ნორმალური სეპარაციის ფოთვა. 4
წლამდე ჭირდებათ, ხო?
ხო. მერე თანდათანობით აი ბავშვი თითქოს აი ნებისმიერი ამ დროს სეპარაცია თქვა დროებითი თითქოს აცრასავით არის, რომ მერე თანდათან ბავშვმა თქვა სკოლაში რომ წავა, ან საბავშვო ბავშვი არ გაუჭირდეს იქ გაჩერება მარტო. ალბათ ყველა ვიცით ის შემთხვევები, როდესაც ბავშვს უჭირს გაჩერება და ის კი არა და ზოგჯერ ხუმრობით გამოთქვაი, რომ დედას ფეხი ასე თქვა საბავშვო ბავშვის კარებში უდგას და აკურას საყარს, რომ ხო რაღაცნაირად ბავშვს ასე თქვა გადაატარებინოს პირველი პერიოდი. სკოლაში არის ბავშვები, რომელთაც ეს უჭირთ. ესე იგი, თუ ეს გაგზელდა ასე თქვა არა რამდენიმე დღე ახალგაზრდის შესვლისას, არამედ უფრო მეტი ხანი და თუ ამას ძალიან ძლიერი ემოციები ახლავს, ის კი არა შეიძლება სომატური სიმპტომები ახდეს, თქვა შეიძლება თავის ტკივილები ჰქონდეს, მუსლის ტკივილები, ანუ ამ ფენომენს ჩვენ ვიცნობთ. ეხლა სიტუაცია ისეთია, რომ თუ ეს გავძლდა, ის კი არა განიხილება როგორც სეპარაციის ფოთვითი აშლილობა, უკვე ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც პროფესიული ასე თქვა ჩარევა სჭირდება და თერაპიული მკურნალობა. ეხლა ეს ფენომენი არა მარტო ბავშვს აქვს, მშობელსაც აქვს. აღმოჩნდა, რომ პრინციპში ნაკლებია ეს ძალიან ინტენსიურად, იმიტომ რომ უშლის ხელს ცხოვრებაში ადამიანს, უშლის იმაში, რომ გაიზარდოს, მომწიფდეს და დამოუკიდებელი იყოს. და ნაკლებია და აღმოჩნდა, რომ ამ დროს ბავშვს აქვს, ასე ვთქვა, შფოთვა იმისა, რომ ის მშობელი, რომელსაც ვერ ხედავს, ესე იგი, შეიძლება მერე საერთოდ აღარ ნახოს, შეიძლება მას რაღაცა დაემართოს. ის კი არა სიზმრებიც კი აქვს ამ დროს. მოკლედ, ამის თქმა მინდა, რომ ეს არა მარტო ბავშვს აქვს, არამედ მშობელსაც აქვს და ჩვენ კულტურაში მე მგონი მშობელს კიდე უფრო მეტად აქვს.
განსაკუთრებით როცა ბავშვი უკვე ზრდასრულობის ასაკს აღწევს და მშობელი ხო
და იმდენად ასე ვთქვა ჭიდრო, ასე ვთქვა ბმა არის მშობლის თაობას და შვილის თაობას შორის. ეს ალბათ კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკურად ყოველთვის რთული იყო, რომ ცალკე გასულიყო შვილი გინდა სასწავლოთ, როცა ვიდეოდა და გინდა ასე ვთქვათ, როცა ოჯახს ქნიდა და აი ყველაფერი ასე ვთქვათ იქითკენ მიდიოდა, რომ ეს ძალიან ეწინააღმდეგობა ხდებოდა ადამიანს დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებისთვის. ჩვენ ხშირად ხუმრობთ ხოლმე პროფესიულ წრეში, რომ ძალიან ხშირად მოდის ადამიანი და ამასო ჩემშულს რაღაცა პრობლემა ბავშვს რაღაცა პრობლემა აქვს და მე უკვე ბავშვი რომ შემოდის ოთახში 40 წლის კაცი ახალი აღმოჩნდება ხოლმე ხო აი ეს ფაქტიურად ალბათ სეპარაციის ფოთვაზე უნდა ვიმუშაოთ თუ ეს აღმოჩნდა რომ შობოსაც გააცნობიეროს თავის ემოციები უნდა მართოს ბავშვს დავეხმაროთ მის გადაძლებაში და მთელი რიგი ასე ვთქვათ მეთოდები არსებობს როგორ გადაიძლიოს ესა და პლუს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებისკენ ასე ვთქვათ აი ერთმანეთის დამოუკიდებლობას პატივი ვცეთ. აი ამისი დეფიციტი ცოტა არის.
ალბათ ეს სეპარაციის ფოთვაც ხელს გვიშლის სწორედ მაგაში, რომ რაღაც შვილი, რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ აღვიქვათ დამოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც შესაძლოა ჭირდებოდეს მხარდაჭერა, დახმარება და ასე შემდეგ, მაგრამ მივხვდეთ, რომ ის არის დამოუკიდებელი ადამიანი. ხო და შვილმაც ანალოგიურად პატივი ცეს იგივე მშობლის ღელვას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისიც ადამიანია, რომელსაც მას და ის როდა ცხადი.
ეს უნდა იყოს ასე თქვა ორმხრივი. ჩვენთან იდა დახდება ამ ტიპის გადაჭრა ხშირად რომ ეს ორმხრივი ასე თქვა დახმა არის, რომ ერთმანეთს ნაწილები არიან და არა დამოუკიდებელი.
და ჯერ მივხვდეთ ამისა ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში აი უფრო უფროსებიდან იშვიათად მახსენება შემთხვევები, მაგრამ აი ჩემზე უფრო პატარებიც მივხვდეთ იმისა რომ არც მე არ ვარ ძალიან დიდი პირველივე აი ესეთი შედარებით სტაბილური სამსახურის შოვნისას არ ვიცი აქ თუ არა ამის აუცილებლობა, მაგრამ მოდური ტენდენციასავით არის ჭირდებათ არ ჭირდებათ არიან ზად არ არიან ძალიან ბევრი ადამიანი იწყებს მარტო ცხოვრებას, ზოგჯერ ბევრი ერთად ქირაობენ ბიდას, ზოგჯერ ცალკე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რა არის ის რაც თვითონ ახალგაზრდა უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის რაღაც შეცდომები მაქსიმალურად აირიდოს თავიდან და მშობელიც როგორ უნდა მოიქცეს, ალბათ ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ცხადია უნდა მიცეს მას დამოუკიდებლობის საშუალება, მაგრამ მაინც გონია რომ გარკვეული მხარდაჭერის იმედაც უნდა დატოვოს, ხო?
ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია. მე მგონია რომ აი თაობა რომელიც ახლა მოდის და როგორც ცდილობს დამოუკიდებელი იყოს, ასე თქვა ფსიქოლოგიურად ბევრად უფრო ჯასაღია ვიდრე თქვა იგივე ჩემი თაობა. არ მეცდენონ ჩემი თაობის წარმოადგენლებმა. ხო, და რასაკვირველია ამ დროს უპირველეს ყოვლისა, აი ზერა ასე თქვა უარყოფითის არ ქოდიდან დავიწყებ. ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალო. აი თქვა შეგონა არ უნდა შეუშალო, თქვა არ უნდა დააშინოს, რომ აი მარტო ვერ შეძლებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე ის, რომ ალბათ ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ახალგაზრდა გამოცდის, რომ გამოცდის თავის ცხოვრებას, ფაქტიურად ექსპერიმენტს ატარებს, რომ იგი დამოუკიდებლად უნდა იღებს გადაწყვეტილებებს. თავისი აი ბიუჯეტის მართვაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია.
აი დროის მართვაც.
დროის მართვა, ბიუჯეტის მართვა, დალაგება საკუთარი სივრცის.
ეს რიგი შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ აი მშობლების სახლებში წესრიგს ვართ მიჩვეულები, რაღაც ასაკამდე, ხო, ანუ იქ სხვა წესრიგია.
და სხვის წესრიგში ასე თქო ჩართულები ვართ. ეხლა ჩვენი საკუთარი წესრიგი უნდა შევქმნათ. და ეს ეხება ყველა სფეროს ცხოვრების. ფინანსურ მენეჯმენტს, დროის მენეჯმენტს, საკუთარი საცხოვრის სივრცის მენეჯმენტს, კარიერის მენეჯმენტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა. ბედნიერებაა, რომ მოიტანა დრო, ვთქვათ, გინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით არის მეტი შესაძლებლობა, რომ ცალკე ახალგაზრდები, გინდა უკვე ეს რაღაცნაირად თაობებს შორის ციპლარი უფრო იჭრება და ეს ალბათ ძალიან გვიშველის იმაში, რომ ასე ვთქვათ, საერთოდ მე მომხოლმე რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებლები გახდით 90-იანებში, ხო, და საწყისში. მიუხედავად ამისა, მაინც დამოუკიდებლობის ფას რაღაცნაირად ვერ ვაფასებთ, თქო, იმიტომ რომ ყოველთვის აი სუსუ ისმის, რომ აი დამოუკიდებლობა შეუძლებელია და ვიღაცის ფრთის ქვეშ უნდა იყო და ალბათ აი ეს იდეოლოგია იყო კიდე რომ ყვებავდა აი მშობლისა და შვილის ასე ვთქვათ ერთმანეთის ფრთის ქვეშ ყოფნას და ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მეტაფორა იქნება აგრეთვე ჩვენი დამოუკიდებლობისთვისაც რომ ნახოთ დამოუკიდებლობა შესაძლებელია.
ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა მაინც რაღაცა ისეთი ფართო კონცეფცია, რომელიც ყოველას ალბათ თავისი პერსონიდან გამომდინარე თავისებურად ესმის, მაგრამ მანამ სანამ ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე და ზოგადად რაღაც დამოუკიდებლობაზე ვისაუბრებთ, ესეც ხო მცირე ნაწილია იმის, რომ შედისწავლ თუნდაც შენ ერთ ოთახში დამოუკიდებლად ცხოვრება და ერთ კორპუსში ან რაღაც სამეგობროს და სანაცდობოს და სათესაო საჩვენო რომ შენ დამოუკიდებელი ხარ. არ ვიცი, ფსიქოლოგებს ალბათ უკეთ გეცოდინებათ ეგ თუ არის რაიმე ტენდენცია, რომ ის ადამიანები, ვინც მარტო ცხოვრებას გამოცდია, შემდგომ სხვა დარგებშიც უფრო უმარტივდება ცხოვრება. არ ვიცი, აქ იმდენად იყლებიან, რომ სხვა დარგებში ურ რთულდებათ, როგორ არის ეს?
ხო, პირიქით, არის გარკვეულები, რომელიც საჩვენებს, რომ პასუხისგებლობის აღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და თუ შესაკუთარ ყოფაზე და ცხოვრებაზე არიღებ პასუხისგებლობას, ძალიან დიდი ალბათობით სხვა კონტექსტშიც ასე თქვა არაერე პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობა, ესე იგი, აი მას ფსიქოლოგიაში ვეძახით კარდინალური დისპოზიცია, ის არ გაქვს, ან არა გაქვს იმ დოზით, რადგანაც უნდა კონდეს და თუ გაქვს ყველა კონტექსტში და არ არის ეს რა თქვა მარტო სამსახურში კონდეს პასუხისგებლობა, ან შეიძლება სამშობლოს ასე თქვა საქმეების განხილვის დროს და ის საკუთარ რა თქვა ნაგავს არ ალაგებდე. აი მაგალითად ძალიან ხშირად აი ყოველდღე თითქმის მესმის აქა იქ საუბარი რომ აბა თქვენ რა უნდა ვაკეთოთ გავაკეთოთ როცა კორპუსში ნაგავია და ან ნატურა გადაიწვა და ასე თქვა ერთმანეთს ველოდები პასუხისგებლობას არიღებს ასე თქვა არავინ რომ ეს გააკეთოს და ეს კარდინალური დისპოზიცია რასაპირველია დამოუკიდებლად ცხოვრების სწავლა ახალი თაობის ეს ბედნიერებაა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად აისახება ჩვენს მენტალიტეტზე. საკუთარი ცხოვრების მენეჯმენტს თუ გავწევთ, უკვე სხვა რაღაცების მენეჯმენტი შეგვეძლო.
და ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ანუ მარტო ცხოვრებას როგორც წესი აქვს ხოლმე, ანუ ახალგაზრდისთვის ყოველ შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ მხოლოდ დადებით მხარეებზე, რაც ამას თავაზდებს, რომ რაღაც შეიძლება გვიადოპავდეს შეთანხმება, გობრები დაჭდეთ, რაცა სახლი რაღაც პერიოდი არ დაალაგო, ის საჭმელი უამზადო, რომელიც კიდე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გარდა ამ ნათელი მხარეებისა, რასაც ადამიანები ფიქრობენ, სირთულეებიც ახლავს ხო სწორედ ის, რომ რაც გადასახადები შევდა გადაიხადოთ, თუ კონკრეტული რიცხვი დაგავიწყდება, შეიძლება გაკითხოთ, პასუხისგებლობა და აიღო ეს მენეჯმენტი, ისაო სხვადასხვა დარგების და ასე შემდეგ, ანუ რა უდარები უნდა ქონდეს ადამიანს იმისთვის, რომ ამ პასუხისგებლობას, რომელსაც გადაგზავნი ხდება, რომ ხიფთან ერთად სირთულეებიც აქვს თავის ათადადოთ გაართვას. დაჭირდება თუ არა იგივე მეგობრების, ოჯახის წევრების მხარდაჭერა ამ საქმეში.
სხვა სიტყვით, ეს ის უნარები უნდა იყოს, რომელიც ასე ვთქვათ, ოჯახმა და სკოლამ უნდა ამზადოს დამას, ვეძახით ცხოვრებისეულად მნიშვნელოვან უნარჩვებს, ხო? Life skills, ასე ეძახიან ინგლისურად. ეს არის პრობლემის გადაჭრის უნარი, სოციალური ურთიერთობის უნარი, ეს არის კონფლიქტის მართვის უნარი, ეს არის დროის და შენი ცხოვრების მენეჯმენტის უნარი, ფაქტობრივად ეს ზოგადი უნარებია, რომელსაც ახლა ძალიან მოდაშია და თითქმის ყველა ტრენინგში, ასე ვთქვათ, რაც ტარდება, ხო, უამრავი ტრენინგი ტარდება ხო საქართველოში, ეს უნარები ასე ვთქვათ ფოკუსი არის ამ ტრენინგის. მაგრამ ეს უნდა იყოს, სკოლიდან უნდა იყოს იგივე, ვთქვათ, სამოქალაქო აღზრდაზე როცა საუბრობთ, ხო? რასაკვირველია, ეს უნარები უნდა სკოლიდან ასე ვთქვათ ისწავლებოდეს.
მოგაცლებთ ადრე უნდა მოამზადოს ადამიანი იმისთვის, რომ ბოლოს მზად აღმოჩნდეს ამ
პოლიტიკაში. ფაქტობრივად დაბადებია, როცა აი ვთქვათ, ერთ-ერთი კრიზისი ხო ადამიანის ცხოვრებაში ბევრი კრიზისია, ხო, ფსიქოლოგიური და ასაკობრივი კრიზისებიც არსებობს და ერთ-ერთი არის მესამე წლის კრიზისი, როცა ის ავტონომიური რომ არის ეს იგრძნოს და მაგ დროს თუ მშობელმა თქვა ძალიან დიუტობის ხანასაც ვეძახე და დიუტობს ყველაფერზე ბავშვი და ეხლა მშობელი თუ ამას თავის შეურაცხყოფად იღებს და არ სწევს პატივს იმას რომ ბავშვი ჭირდება რომ საცნობდებოდ მოიცეს რომ გაცნობიეროს რომ ის სეპარირებულია დამოუკიდებელია ერთგვარად რა თქო ამის საშუალებას თუ არ მიცეთ იმ ასაკში მერე ასე თქვა მოგვექნება იმედი რომ მერე რო გაიზრდება უცებ გახდება დამოუკიდებელი, რა ვიცი, რომელიც
ნიდა. კი ბატონო, ჯანა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენთან მოსვლისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი იყო ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდებზე, დამოუკიდებლობაზე. ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ დაახლოებით 10-15 წუთში, როდესაც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგურძის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ მარტო ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ახლა კი მარიამის მიერ მომზადებულ ამბიტის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი.
ბატონო,
ბათუმში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღეუმეტესად ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 6 გრადუსამდე აიწევს. 5 გრადუსი სითბო და ასევე უნალექო ამინდია ნავარაუდების ზუგდიდში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და დღეუმეტესად მზიანი იქნება. ფოთში 5 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თოვლისა და წვიმის გარეშე ჩაევლის დღე ოზურგეთში, ჰაერი კი 2 გრადუსამდე გათბება. პლუს 3 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები ლენტეხში. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მინუს 1 გრადუსამდე დაიკლებს. მზიანი დღე და პლუს 5 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ქუთაისში. მართალია დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის ცხინვალში, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა მინუს 1 გრადუსამდე დაიკლებს. 3 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება თბილისში, ჰაერი კი 3 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში კვლავ მინუს 2 გრადუსი ყინვაა ნავარაუდები. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსამდე აიწევს. ამიდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და პლუს 3 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ყვარელში.
8:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამედის პროგნოზი მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სვანსიხს უნდა მოუსმინოთ, ჯგუფს, რომელსაც მთელი კვირა შეიძლება ითქვას, რომ დაუთმეთ და ვისმენთ და უკვე ხვალ თავად ამ დუეტის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. 9:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ ახალი ამბების დროა სოფო ვასეცე გაგვეცნობს ახალ ამბებს სოფო გისმენთ
დღეს გარდაბანში გამგებლის რიგერეში არჩევნები იმართება გარდაბნის საარჩევნო ოლქში ორი კანდიდატია რეგისტრირებული ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი 28 იანვარს ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათზე გაიხსნა ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყო საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ომის დაწყებამდე და მის შემდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ რატომია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც მოსამართლეები ხედავენ საფუძველს იმის სავარაუდოდ, რომ საქართველოში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულები იქნა ჩადენილი 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი 27 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატების შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი კერძოდ კანდიდატების წარდგენა ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი გიორგი ფაილოძე არჩილ იაკობაშვილი გიორგი ბაქარაძე თემო ჭეიშვილი მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზიდენტმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგონას რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. 26 იანვარს კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვი სიმართლის დადგენას მოითხოვს. ვილნიუსში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. 27 იანვარს ვილნიუსში სასამართლოს წინაშე წარდგა ორი ბრალდებული რუსეთის მოქალაქეები გენადი ივანოვი და იური მელი.
მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო 9:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგახსენებს ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი.g ახლა კი სპორტის სიახლეებს მოუსმინოთ რომელსაც ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს
დილამშვიდობის გუშინ ბრატისლავაში ფიგურულ სიგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო მამაკაცთა შორის მოკლე პროგრამა გამართა და 35 მონაწილეს შორის ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრი არმენ აგაიანიც ჩაერთო 19 წლის მოციგურავე 59.32 მიასედი ქულა მიიღო რაც მისთვის კარიერის საუკეთესო შედეგი იყო თუმცა ეს მაჩვენებელი მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა აგაიანმა 29 ადგილი დაიკავა თავისუფალი პროგრამის შესრულების უფლების მისაღებად კი 24 საუკეთესო შორის იყო მოხვედრა საჭირო. საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა სეზონის პირველი მატჩებისთვის მოსამზადებლად 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. პორტუგალოსები 6 თებერვალს თბილისში გერმანიის ნაკრებს უმასპინძლებენ და სწორედ ამ შეხვედრით გახსნიან რაგბი ევროპის წლევანდელ გათამაშებას. გერმანიასთან მატჩი აუჭალის სტადიონზე გამართება, მომდევნო ორ საშინაო თამაშს კი საქართველოს ნაკრები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და დინამო არენაზე ჩაატარებს. აქვე გეტყვით, რომ მიხეილ მესხი 27 თებერვალს ესპანეთთან დაპირისპირება შედგება, ხოლო დინამო არენაზე 19 მარტს უმთავრესი კონკურენტი რუმინეთი გვესტუმრება. ამ სამი საშინაო მატჩი შუალედებში პორტუგალოს ნები გასვლაზე ორ შეხვედრას გამართავენ 13 თებერვალს პორტუგალიაში ხოლო 12 მარტს რუსეთში. შეგახსენებთ, რაგბი ევროპა ბორჟალოსნებისთვის მსოფლიო თასის შესარჩევი ეტაპი აღარაა, რადგან 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზური მილტონ ჰეიგის გაწვლილმა გუნდმა შარშან ბრიტანეთში გაინაღდა მსოფლიოს მოწინავე 12 ნაკრებში მოხვედრით. ამის გათვალისწინებით უწინდელზე უფრო თამამად შეგვიძლია ვატაროთ ექსპერიმენტები და ახალგაზრდა მორაგბეებს გაცილებით მეტი შანსი მივცეთ, მაგრამ ესეც ზომიერად უნდა მოხდეს, რადგან ბორჯალოსნებისგან მოგებებს შეჩეული გულშემატკივრები გუნდისგან ახლაც მხოლოდ გამარჯვებებს მოითხოვენ. რაც შეეხება უცხოეთის სპორტს, ავსტრალიის ღია პირველობაზე ჩოგბურთში ქალთა შორის რამდენიმე საათის წინ ნახევარფინალური ეტაპი დაიწყო და უკვე პირველი ფინალისტის გამოვლინდა ამერიკელმა სერენა უილიამსმა. მორიგი ტიტულისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა, მოუგორა აგნეშკა რადვანსკას. ავსტრალიის ფინალში მე7-ედ გავიდა მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა და პირველ ნომრად განთესილმა ამერიკელმა. მე ტოკეს ძალიან ადვილად გაჯობა პირველ სეტში. ერთი გეიმიც არ დაუთმო, ხოლო მეორეში რადვანსკამ ის მხოლოდ ის შეძლო, რომ გაიბრძოლა 4-3 დაწინაურდა, მაგრამ საბოლოოდ 4-6 დამარცხდა. ფინალში სერენა სმეტოკე გერმანელ ანჟერი კერბერსა და ბრიტანელ იოჰანა კონტას შორის მოგებული იქნება. შეეხება მამაკაცებს შორისაც დასრულდა მეოთხე ფინალური ეტაპი და ტიტულისთვის ბრძოლას შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, ბრიტანელი ენდი მარეი და კანადელი მილოშ რაონიჩი აგრძელებენ. პირველი ნახევარფინალი დღეს თბილისის დროით 12:30-ზე დაიწყება ფედერერსა და ჯოკოვიჩ შორის. საკმარისია ჩოგბურთში ელემენტარულად ერკვეოდე, რომ მიხვდე რადონის დაპირისპირებაზე ვსაუბრობ. თანამედროვე მსოფლიო ჩოგბურთის ორი სუპერვარსკვლავი აქამდე ერთმანეთს 44-ჯერ შეხვედრია და ანგარიში ფრეა 22-22. მეოთხე ფინალში ფედერერმა 3 სეტში 7-6, 6-2, 6-4 დაამარცხა ტომაშ ბერდიხი, ხოლო ჯოკოვიჩმა იაპონელი კეი ნიშიკორი ჩამოიშორა ანგარიშით 6-3, 6-2, 6-4. ფინალის მეორე საგზურისთვის მარეი და რაონიჩი იბრძოლებენ. მათი მატჩი ხვალ დი ლაადრიან დაიწყება. მარეიმ გუშინ ესპანელ დავით ფერერს აჯობა ანგარიშით 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. რაონიჩმა კი ასევე 4 სეტიან შეხვედრაში ფრანგი გაელ მონფილსი დაამარცხა 6-3, 3-6, 6-6, 6-4.
დიდი მადლობა ოთარ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:26 წუთი შესრულდა. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერი კი 12 საათამდე. დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება. დილის საუბრები პრინციპში ნინო უკვე აქ არის და ეხა თავად გვეტყვის თუ რაზე
იქნება. შემოერთებული ვარ თქვენთან, შემოგივარდებით ხოლმე. მინდა თქვენთან დილანშვიდობის მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. მიუბრუნდებით ლარის ამბავს, წინა სახალხო სტაბილურობის შემდეგ დაიწყო ლარის სტაბილური დაღმასვლა და გვინდა ამის მიზეზებზე ველაპარაკოთ, მხოლოდ არა მარტო იმ რა კურსით რა გადაწყვეტილებებს იღებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა მხოლოდ ამით და შემდეგ რა ურთიერთობა მას სამთავრობოს შორის და ასე შემდეგ. მეტზე ვილაპარაკებთ და ამის დიდი იმედი მაქვს, რატომ ვარ ასე, ისე ვთქვათ,
იმედიანად
და გაბედულად. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ღაღანიძე, ეკონომიკის დოქტორი გახლავთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი, და სწორედ მას მოგუსმენთ. აგვიხსნის რა ხდება ჩვენს თავს, თუმცა ბევრს კი უკვე აღიზიანებს ეს თემა, მაგრამ ეს არის ჩვენი ყოფა და ცხოვრება. დიდი მადლობა.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ნინოს მოსმენა თქვენ დილის საუბრების გარდა უკვე დღეს ნიკოს პოდკასტშიც შეგეძლებათ, რომელიც 11 საათიდან დაიწყება. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენც ჩაერთოთ დილის საუბრებში, დასვათ შეკითხვა, გამოხატოთ თქვენი აზრი. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. A grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, 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 no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in trash, you tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love, it's all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade. Oh, oh, oh.
the same. My body was on fire.
Сайт და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსუმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ახლა მარიამ შავგულიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გააგრძელებს იმ თემას, რომელსაც ეს სტუმართან ერთად საუბრობდით, მარტო ცხოვრება ახალგაზრდებისთვის. მარიამ, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ნასტასია, მოსალმები ჩვენს მსმენელებს და ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე მარტო ცხოვრების სირთულეები და ფსიქოლოგმა საუბრამ ყველაფერზე, რა სირთულეები ექმნება ახალგაზრდებს ან მშობლების დამოკიდებულებაზე, მაგრამ საინტერესოა თავად იმ ადამიანების აზრი და გამოცდილება, რომლებმაც გადადგეს უკვე ეს ნაბიჯი და დაიწყეს მარტო ცხოვრება. საქართველოში უკვე შეინიშნება ეს ტენდენცია უფრო მეტად, ვიდრე შეიძლება წინა წლებში, მაგრამ მაინც არც თუ ისე ხშირია. ამიტომ საინტერესოა რა სირთულეები, როგორ საერთოდ როგორ მივიდნენ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ გადასულიყვნენ ცალკე საცხოვრებლად ახალგაზრდა გოგოები, სტუდენტები, და რა სირთულეები შეექმნათ და როგორია თავად მშობლების დამოკიდებულება. მართლაც ფიქრობს თუ არა მშობლების უმეტესობა, რომ უნდა გადავიდნენ, თუ არ უნდა გადავიდნენ თავისი შვილები ცალკე და რატომ უჭირთ მათი გაშვება სახლიდან შორს. და ჩემი სიუჟეტით ამის შესახებ არის ადამიანების გამოცდილებაზე, რომლებიც უკვე მარტო ცხოვრობენ.
დილაობით დადის შემწვარ კვერცხზე, ჩაიში ჩაღრილ და მორეულ შაქარზე. გარეცხილ საარეცხზე, დალაგებულ სახლზე და ყველა იმ კომფორტზე, რაც მშობლებთან ერთად ცხოვრებას ახლავს თან, 22 წლის ნინა უარი რამდენიმე თვის წინ თქვა და ორმეგობარ გოგონასთან ერთად საცხოვრებლად ცალკე გადავიდა. დამოუკიდებლად ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში სურდა და როგორც კი ამის ფინანსური საშუალება მიეცა, გადაწყვიტა საკუთარ თავზე აეღო ყველა პასუხისმგებლობა.
დიდი ხანი მინდოდა გადავსულიყავი მარტო მეცხოვრა, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან დღევანდელ დღეს საქართველოში ძალიან დიდ ხანს ცხოვრობენ ახალგაზრდები თავის მშობლებთან ერთად, რაც ერთის მხრივ შეიძლება ძალიან კარგი არის, უზრუნველყოფილად როგრძნობენ თავს, მაგრამ თავიანთი პიროვნული განვითარებისთვის მიმაჩნია, რომ ბევრად უკეთესია ცალკე ცხოვრობენ. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ თქვათ მშობლებთან მაქვს ცუდი ურთიერთობა ან რაღაცა პირიქით კარგი ურთიერთობა მაქვს და ძალიან მიხარია, რომ ჩემ მშობლები ჩემ გადაწყვეტილებას პატივცემენ და ხელს მიწყობენ.
ევროპულ ქვეყნებში ახალგაზრდები დამოუკიდებლად ცხოვრებას საკმაოდ ადრე იწყებენ. სკოლის დამთავრების შემდეგ არა მხოლოდ მშობლების სახლიდან, არამედ მშობლიური ქალაქებიდან თუ სოფლებიდანაც ხშირად მიდიან და სახლიდან შორს ახალგარემოში იწყებენ ცხოვრებას. თუმცა ისინი ამ ყველაფრისთვის ფსიქოლოგიურად და ფინანსურადაც ბევრად უფრო მზად არიან. ბავშვობიდანვე ეჩვევიან საკუთარი თავის მოვლას ან მუშაობას. სახლის ხშირად სრულიად უცხო ადამიანებთან იყოფენ, რომლებსაც სხვადასხვა ვებსაიტების ან განცხადებების საშუალებით პოულობენ. წესრიგის დასაცავად ზოგჯერ სპეციალურ ცხრილებსაც ადგენენ, რომელშიც განსაზღვრულია ვინ ან როდის უნდა დაალაგოს სახლი ან მოამზადოს სადილი. ნინას და მის მეგობრებს მსგავსი წესები არ აქვთ. ამბობს, რომ ერთმანეთს კარგად იცნობენ და პასუხისმგებლობასაც ყველა თანაბრად ინაწილებს. ეს ყოველდღიური სირთულეები კი, რომელსა გადალახვას ახლა მარტო სწავლობს, საკუთარი თავის უკეთ გაცნობაში ეხმარება. უკეთ ხვდება რა მოსწონს ან აღიზიანებს. რისკეთება შეუძლია ან არ გამოსდის. მისი აზრით იმას, რომ ქართველი ახალგაზრდები მშობლების მოვლა-პატრონობას ადვილად ვერ ელევიან, სხვადასხვა მიზეზები აქვს და მხოლოდ მათ სურვილზე არ არის დამოკიდებული.
Ari, ახალგაზრდობის რაღაცა ნაწილი, ვისაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს თქვა ესე დამოუკიდებლად ცხოვრობის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, ჩვენთან არ არის სამსახურები და ძალიან რთული ახალგაზრდისთვის სამუშაოს შოვნა, ფინანსების გამომდინარე ვერ ახერხებენ თქვა ესე მარტო ცხოვრებას და მაინც მშობლებზე არიან დამოკიდებული და არის რაღაცა კატეგორია, რომელსაც საერთოდ მუშაობაც არ უნდა ისკერა, რომ მარტო ცხოვრებაზე ან თავის განვითარებაზე ფიქრობენ, არც მუშაობა უნდათ და არაფერი.
მარტო ცხოვრებასთან ბევრი სირთული ახლავს. დაბრკოლებებმა მაშინაც შეიძლება იჩინოს თავი, როცა ფიქრობ, რომ უკვე ყველაფერი მოაგვარე. გაქვს თანხმობა მშობლებისგან, სამსახური ბინის ქირის გადასახდელად და ყავს თანამოაზრეები, რომლებსაც ახალი ცხოვრების დაწყება შენთან ერთად სურთ. ასეთი სრულიად მოულოდნელი წინააღმდეგობა ნინას და მის მეგობრებსაც შეექმნათ.
Ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე ძალიან მარტივად არ გამოდის. მის შოუნაც რო იყოს, თქვა, ნორმალურ ფასადზე, ისე რომ სტუდენტმა გახაჩოს, ძალიან რთულია ესე შოუ. თუ შოუი, თუ არის რაღაცა ეჭვის თვალის გიყურებენ, რატო უნდა, თქვა, 22-21 წლის სამ გოგოს ერთად ცხოვრება. უნდათ რომ ექირავებინათ, უნდა ვებუხსნიდით, რომ თქვა, არაფერი არ არის გარდა ჩვენ შორის მეგობრობისა და მარტო ისურვილის მიმართ ეყავით გაერთიანებული, რომ დამოუკიდებლად გვეცხოვრათ.
ალბათ მარტო ცხოვრების გზაზე ბინის პოვნაზე უფრო დიდი დაბრკოლება მაინც მშობლების დამოკიდებულება. მათ ხშირად უჭირთ იმის აღიარება, რომ ბავშვები უკვე გაიზარდნენ და თავად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება ან პრობლემის მოგვარება. თუმცა განსხვავებული მოსაზრებები ამ საკითხის მიმართაც არსებობს.
ყავს 16 წლის შვილი, როცა გახდება სრულწლოვანი და თუ ერთი დღე თქვა, რომ გამოაცხადოს, რომ მე მინდა ცალკე წასვლა, თუ კი მას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ თავისთავად მიხედოს, ნამდვილად არ ვიქნები წინააღმდეგი.
ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურ სახელმწიფოში ბავშვი რო ხდება სრულწლოვანი, ანუ დაამთავრებს სკოლას და მოეკითხება აზრი, უნდა იყოს დამოუკიდებლად. მე მაჩნია, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში და რთულია, თქმა მინდა, შესაძლოა ეკონომიურად ქვეყანას უჭირს
შვილები მშობლებთან უნდა ცხოვრობდნენ დაოჯახებამდე. მიეჩვენონ იმ დამოუკიდებელ ცხოვრებასაც, რა არ შეიძლება მშობლებთან ერთად შვილი გაიზარდოს დამოუკიდებელი, ცხოვროს მშობელთან და თან იყოს დამოუკიდებელი.
დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად გარდა ფინანსური შესაძლებლობისა ახალგაზრდებს პირველ რიგში ნდობა ალბათ საკუთარი მშობლებისგან სჭირდებათ. ნდობა და საშუალება ხანდახან თავად შეიძლება კვერცხი ან გამოცვალონ გადამწვარი ნატურა. ყველაფერი ხომ წვრილმანებით იწყება. შემდეგ კი იქნებ უფრო რთული პრობლემებით გადაჭრან ან ვერ გადაჭრან, მაგრამ თავად იყვნენ პასუხისმგებლები გაცრუებული იმედებზეც და დაშვებულ შეცდომებზეც.
ესეთი იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული მასალა, სხვადასხვა ადამიანების ხმებით აწყობილი. პრინციპში კარგია, რომ მშობლები ესეთ აზრზე დგებიან ნელ-ნელა, იმიტომ რომ მართლაც მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ეს გამოცდილება.
რა თქმა უნდა, ამ საკითხის მიმართაც არ არის ესე ზოგადად ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, რომ არა, ბავშვებმა არ უნდა იცხოვრონ ცალკე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ასე არ ფიქრობენ.
თუმცა ხო, როგორც მოდურ ტენდენციებს ახლავს ხოლმე, თან მგონია, რომ აქაც არის საფრთხე ხშირად ისეთ ახალგაზრდებსაც უნდებათ მარტო ცხოვრება, რომლებიც ამისთვის მზად არ არიან. ანუ ესეც არის, რომ ის რაც კარგია და მიმზიდველი ყოველთვის, ანუ პირადად უნდა გადაწყვიტო, რომ შენ ამისთვის ხარ თუ არა მზად და პირველ რიგში ალბათ თვითონ ახალგაზრდები უნდა დაფიქრდნენ ამაზე, ნამდვილად უღირთ თუ არა ესეთი დიდი გამოწვევის წინ დადგომა. თუმცა რა თქმა უნდა, კარგია და
მაგრამ ისიც არ არის კარგი, რომ ალბათ ნუ გადახვალდა უცებ მიხვდები, რომ ძალიან
არა ხო კი ბევრად მეტი თანხა გადასახდელი და ბევრად მეტი დისკომფორტიც თურმე შეუქმენი შენ თავს. ასე რომ ხო, ალბათ ყველა თვითონ უნდა დაფიქრდეს, როგორ ცხოვრებას აირჩევს, თუმცა ნახლობლების და გარშემოყოფების ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოусმინოთ, ოღონდ ამჯერად კულტურულ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი და შემდეგ დავით გონზეთში ხლაზესთან და ინტერნეტ ამბებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Rusavel რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე დაიწყება გოშა გორგოშაძის სპექტაკლის „თუმარმას პინძელი“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლს „არტხელოვნება“, რომელშიც მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, მიშა გომიაშვილი და ალეკო მახარობლიშვილი თამაშობენ. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა „სუფთა სახლი“, რომლის რეჟისორი ნანი ჩაკვეტაძეა. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი 19 საათზე შეგიძლიათ დაესწროთ დავით დოიაშვილის სპექტაკლს „გაყრა“. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი კი წვევთ დეკანოს ალექსანდრე ჩახვაშვილისა და მხატვარ ბუდუ სირბილაძის ერთობლივ გამოფენაზე, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება დეკანოს ალექსანდრე ჩახვაშვილის მიერ შესრულებული მსოფლიო წმინდანთა ამსახველი 29 ესკიზი და ბუდუ სირბილაძის მიერ შესრულებული 37 საერო ნამუშევარი, მათ შორისაა პორტრეტები, პეიზაჟები და ფერწერული კომპოზიციები. ხელოვნების სასახლეში გაიხსნა უნიკალური საოპერო და საბალეტო კოსტუმების გამოფენა. ძვირფასი ხელოვნების ნიმუშები მუზეუმისა და ნინო ანანიაშვილის კოლექციიდან ერთობლივად პირველად იფინება საგამოფენო სივრცეში. გალერეა ვერნისაჟი გეპატიჟებად ქართველი თანამედროვე მხატვრების ჯგუფურ გამოფენაზე სახელწოდებით ჰერმან ჰესეს ორი პეიზაჟი, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ფერწერული, გრაფიკული ნამუშევრები, ლითოგრაფია და ფოტო. ასევე ცნობილი გერმანელი მწერლის ჰერმან ჰესეს ორი გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც დაცულია საქართველოში კერძო კოლექციაში.
ხასათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც შეგპირდით ეთერს ვაგრძელებთ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობისთვის. როგორც დილამშვიდობის გონზო, როგორც ისე გესალმები ხოლმე.
სხვა ჩორს ვარ შავჩნერო კრა რომის.
კარგი ბატონო.
კარგი. კარგი, დავიწყოთ მე მოხელა ვისაუბროთ საინტერესო თემებზე. ინტერნეტში ქართულენოვან ინტერნეტს რომ გითხრათ, რომ მაინც და მაინც რაღაც ესეთი გამორჩეული ჰქონდა გუშინ, რომელზეც ყველა ერთად აღდგინდა, გაგიშდა, გადაერია და რაღაც დაწერა. ასე არ იყო ესეთი თხები განსაკუთრებით კარგი, ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო ტექნოლოგიების პოლიტიკაზე, უფრო იმაზე, რაც განაპირობებს ისეთ ამბებს, თუ რა მოხდება ინტერნეტში, მოკლედ მიზეზებზე და რა შედეგებზე, ასე ვთქვათ. გუშინ ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა მარკ ზუკერბერგს, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ Facebook-მა ისაუბრა, ორგანიზაცია Facebook-მა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება ვიდეო მიმართულება, სადაც ბოლო პერიოდში აქტიურად შემოვიდნენ და რა დროს ხარჯავენ ადამიანები ყოველდღიურად ვიდეოების ყურებაში, ნუ Facebook-ზე, რა თქმა უნდა. Ну, შედეგებით გამოვიდა, რომ დაახლოებით 100 მილიონი საათი დღიურად არის Facebook-ზე ვიდეოს ნახვა. 500 მილიონამდე ადამიანი ყოველდღე უყურებს ვიდეოს და ну, ასე საშუალება მოგვეცა, რომ წარმოგვიდგინეს, ასე ვთქვათ, საშუალო მაჩვენებელი, თუ რა არის ახლა Facebook-ზე ვიდეოს მოხმარებლების და როგორ იქცევა საერთოდ ვიდეოს მოხმარებელი. გამოვიდა, რომ საშუალოდ ადამიანი დღეში ხარჯავს 12 წუთს, რაც ვერ ვიტყვით, რომ საუკეთესო შედეგი, მაგრამ ცუდიც არ არის ნამდვილად. ანუ ყველა მოხმარებელი 12 წუთ ვიდეოს უყურებს. ეს იმ პირობებში, თუ გავითვალისწინებთ, რომ Facebook-ზე ვიდეოები ძირითადად არის 1 წუთიანი ან 40 წამიანი, გამოდის რომ
პატარა ვიდეოები.
ხო, ამიტომ თვითონ ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე, თვითონ Facebook-ზე ვიდეოების საერთოდ არ არის ცუდი შედეგი და ეს, რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ ამაში გულისხმობა, autoplay ვიდეოები, ან ვიდეოები, რომლებსაც Facebook-ზე უყურებთ კონკრეტულად და არა YouTube-ი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა როგორ გაგრძელდება Facebook-ის განვითარება, იმიტომ რომ ანუ მაგათად YouTube-თან შედარებით ეს პატარა რიცხვია, YouTube-ი დაახლოებით 40 წუთი არის დღეში ადამიანის. ეს ძალიან დიდი შედეგია, აქამდე Facebook-ი როგორ მე უნდა მივიდეს. თვითონ ამ განცხადებებმა და თვითონ ამ გამოსვლამ უკვე ეს რა დაგვარწმუნა იმაში, რომ ზუსტად ამას გეკმაოს Facebook-ი, რომ აქამდე მევიდეს, თუმცა მანამდე რამდენიმე ისეთი პრობლემა უნდა გადალახოს, რომის გარეშეც არ გამოვა YouTube-თან დაწევა. ამაზე გუშინ საუბრობდნენ ბევრს, წერდნენ კიდეც Daily Dot-მაც გამოაქვეყნა ამის შესახებ Reddit-ზე, საინტერესო დისკუსია იყო ამაზე, თუ რატომ ვერ მოახერხებს, ასე ვთქვათ, Facebook-ი ვერ მოახერხებს და დაეწეს YouTube-ს ამ წელს ყოველ შემთხვევაში. 2016 წელს ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამას ესეთი შემიძლია თქვა, რომ ამას მეც ვეთანხმები, რომ Facebook-ის ვიდეო სერჩი არ არის თლად ისეთი, რომელიც გინდა, რომ კონტეს ხო ანუ ძალიან რთულია რომ იპოვო ვიდეოს რომ ერთხელ ნახავ თუ მე გინდა რომ კიდევ იპოვო ეს ვიდეო ეს არანე მარტივი რამე ეს არის გამოსასწორებელი ამის გამოსწორება არ ხდება ერთ დღეში ორ დღეში არც ერთ თვეში და ორ თვეში დარწმუნებული ვარ ამიტომ უნდა დავალოდოთ როდის მოახერხებენ ამ ყველაფრის დახვეწას და შემდეგ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ ანუ Facebook-ი როგორც ვიდეო ვიდეო პლატფორმაც კი უკვე უწევს კონკურენციას დიდ პლატფორმებს. მანამდე შეგვიძლია თქვა, რომ არა უშავს ნორმალური შედეგია 12 წუთი, ну, თუმცა აქვს აქ პლუსები, რომელსაც Facebook-ით არწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გამოიყენებს, მაგალითად 360 გრადუსიანი ვიდეო და ამ შემდეგ თუმცა მე მოკეთ შევხედოთ წლის განმავლობაში დარწმუნებული ამის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს თემა ყოველთვის იქნება აქტუალური, სანამ Facebook-ს არ დაეცემა YouTube-ს ალბათ.
კი, მე მგონი არ მოისვენებს Facebook-ი მაგრამ
ხო, ეს მარკ ზუკერბერგის ის ნატურა არის, ასეთი მგონი საერთოდ რომ რაღაც დაისახოს მეზნად, მე ეს მიზანი შეასრულოს და ესე გააგრძელოს და გააგრძელოს. როდის ამოეწონება ამის მიზნები, არავინ იცის. გადავიდეთ უფრო საინტერესო, კიდევ ერთ საინტერესო თემაზე, რომელიც გუშინ ძალიან აწუხებდა მედიას, რომელიც წერს ტექნოლოგიებზე ძირითადად და ზოგადად ინტერნეტს, იმიტომ რომ ყოველს გვყავს ვიკიპედია, ამაზე ჩვენ უკვე ბერჯოშავთ ხართით. ვიკიპედია ვისაც არ უყვარს, არ ვიცი, რა უყვარს. ვიქ თავის მტერია. თორემ უნდა გვყავდეს ვიკიპედია. თუმცა ვიკიპედიაში საინტერესო რამეები ხდება. ვიკიპედიაში ხდება ის, რომ ყავთ ერთი ესე ვთქვათ board member-ი, ანუ board member-ი ანასტასია, საბჭოს წევრი,
საბჭოს
წევრი, რომელიც ვიკიმედიას საბჭოს წევრი, რომელიც მართავს ერთად ვიკიპედიას და ყველა მასთან არსებულ სერვისს, რომელიც არც ისე ისეთ პოპულარობით სარგებლობს, როგორც აღმოჩნდა დანარჩენ საბჭოს წევრებშიც და ვიკიპედიას ედიტორებში, რომლებიც ირჩევენ საერთოდ ესეთ საბჭოს, ანუ აქვთ ხმების მიცემა. საქმე იმაშია, რომ ნუ ჩატარდა ასე ვთქვათ გამოკითხვა, ანუ ნდობის და დობა უნდა გამოეცხადა ვენატმის სანანადობა, ანუ ეს საერთოდ არ ნიშნავს, უბრალოდ ასახავს განწყობას. არნონ გეშური არის ესეთი ადამიანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოვიდა ვიკიპედიაში, ის მანამდე იყო საკმაოდ წარმატებული ადამიანი ტექნოლოგიების სფეროში, სხვადასხვა კომპანიაში მუშაობდა, მაგალითად Tesla-ში, Google-ში და ასე შემდეგ. თუმცა, ნუ რაღაც მოკეთ ესეთი ვიკიპედიას ესეთი წევრები და ედიტორები თვლიან, რომ ის იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც შორს არის ვიკიპედიას იდეისგან, რომ დარჩეს მუდამ თავისუფალ აბსოლუტურად ისეთ პლატფორმად, რომელსაც არავით არ გავლენა, არ ცდება არც ერთი კომპანიის, არც ერთი თუნდაც ისეთი ტექნოლოგიური მონსტრის სტარტაპის და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე ადამიანმა ესეთ ასე ვთქვათ ნდობის იმაში, რა ქვია, კენჭის ყრაში გამოუცხადა მას უნდობლობა. 13-მა ადამიანმა, 197-მა ნდობა გამოუცხადა, 13-მა არა, თუმცა 13 საკმაოდ რიცხვია ვიკიპედიასთვის, რომელიც თლიანად დაფუძნებულია იმაზე, რომ ნუ კონსენსუსის პრინციპზე, რომ ყველა რაღაცაზე უნდა შეთანხმდეს. მათ შორის ერთი იყო ბორდის თვითონ სხვა წევრი, ვთქვათ საბჭოს წევრი. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ბუნებრივია დისკუსია, იმიტომ რომ დისკუსია გამოიწვია იმის შესახებ, არის თუ არა მართლა რამე ისეთივე რამ ხომ არ ხდება ვიკიპედიაში, როგორც ცოტა ხანს წინ მოხდა რედიტზე, როცა თვითონ საიტის ასე ვთქვათ არა საიტის ისეთი წევრები, რომლებსაც არ უხდი საიტი, მოკლედ მოხალისეობრივი წევრები, ნუ რაღაც თიყვნენ უკმაყოფილო და საბოლოოდ კომუნამ თვითონ გადაწყვიტა, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აღმასრულებელი დირექტორი გაეშვა. ხდება თუ არა ასეთი რამ, ჯერ მგონი ამაზე საუბარი ჩემი აზრით მაინც არის, ნაადრევია, ძალიან ნაადრევია არის, თუმცა საინტერესოდ ვითარდება ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ უკვე პრეცედენტი, რომ ასეთი კენჭის ყრა შედგა რაღაცეებზე, ასე ვთქვათ მეტყველებს ამაზე წერდნენ კიდევ გუშინ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძეს უსმენდით ინტერნეტ მიმოხილვით და პრინციპში გვინდოდა, რომ ჩვენი ეთერის დამთავრებამდე მოგვესწრო პრესის გადაფურცვა. სულ რამდენიმე ამბავს გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. მაგალითად გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ თითოლობის გამოსაკვები ხალხსაც უჭირს და პირუტყვსაც, ასევე დახურვიდან ორი წლის თავზე ლაგუნავერის რეაბილიტაცია ჯერაც არ დაწყებულა, ვინ დაიკავებს ქადაგიძის ადგილს.
ახალი თაობა წერს, რომ დაპირისპირებს
ხდება ქართულ ოცნებაში ნუკრი ქანთარია საგალეო საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგო.
საქართველოს რესპუბლიკაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ, გუახდეს თუ არა უკრაინა სააკაშვილის ექსტრადირებას, ერის სიმხნევის წყარო, ბოროტიშიც რუის ჟანგიანი ანკესი, მოკლედ დაახლოებით ესეთია ქართული პრესა. ჩვენ ხვალამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად კოსმეი თავისუფლების დილას, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე. We'll be right back.